Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vazirini qabul qildi. Sirdaryoda erkak xotinini va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Qozog'istonda yana bir qoraqalpoq faoli qo'lga olindi. Turkiyada teraktga hozirlik ko'rayotgan tojikistonlik qo'lga olindi. Damashqda eronlik 2 general o'ldirildi. Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Viloyati Xorazon qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda mahalliy kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari O'zbekiston rasmiylari so'roviga asosan 31 yoshli Qoraqalpoq faoli, Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasi a'zosi Rasul Jumaniyazovni qo'lga olishgan. Bu haqda Ozodlikning Qozoq xizmati xabar qildi. Olg'a Qoraqalpog'iston partiyasining Yevropada yashovchi lideri Aman Sagidullayevga ko'ra, Jumaniyazov 26 mart kuniyoq ushlangan, biroq bu haqda faqat mart oyi oxirida ma'lum bo'lgan. Bir oy avval u men bilan bog'lanib, O'zbekiston maxsus xizmatlari unga tahdid qilishayotgani, O'zbekistonga qaytishni talab qilishayotgani, aks holda xalqaro qidiruvga berilishini aytishayotgan haqida gapirgan edi. U faollarimizdan 2021 yili O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari uni qo'lga olib kaltaklashgan. Biroq u internetda yozishni to'xtatgan emas. Qoraqalpog'istonda norozilik bildirib chiqqanlar otilgani uchun kim javob berishi lozimligiga oid masalani ko'tarib kelgan. Shuning uchun ham uning og'zini yopishga harakat qilishyapti. U qo'rqmasdi. Konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlarini talab qilardi, deya iqtibos keltirgan Sagidullayev so'zlaridan Ozodlikning Qozoq xizmati. U Jumaniyazovning migratsiya markaziga borib, Qozog'istonda qonunga muvofiq ravishda qolishi uchun hujjatlar muddatini uzaytirish arafasida yurganida qo'lga olinganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 aprel kuni Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vaziri Van Xiaohun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Van Xiaohun rahbarlik qilayotgan Xitoy jamoat xavfsizligi vazirligi boshqa mamlakatlardagi ichki ishlar vazirligi vazifalarini bajarish bilan bir qatorda davlat tuzumini, davlatning oliy rahbarlarini, davlatga qarashli muhim obyektlarni muhofaza qilish va boshqa spetsifik ishlar bilan ham mashg'uldir. Boshqacha aytganda, O'zbekistondagi Davlat xavfsizlik xizmati va Milliy gvardiya kabi tashkilotlarning ko'plab funksiyalari ham Xitoyda jamoat xavfsizligi vazirligi zimmasiga yuklatilgan. Van Xiaohun Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Xabarnomada keltirilishicha, prezident Mirziyoyev Xiaohun boshchiligidagi Xitoy delegatsiyasi bilan uchrashuvda xavfsizlikka nisbatan zamonaviy xatar va tahdidlarga qarshi kurashishda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish va birgalikdagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish masalalarini ko'rib chiqqan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzolagan. Bu haqda u 2 aprel kuni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Japarovga ko'ra, bu qonun imzolanguniga qadar Qirg'izistonda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari hech qayerda ro'yxatdan o'tmay, o'z faoliyati haqida hisob bermay yurishgan. Ular faqat bank hisob raqamlarini ochib, xorijlik donorlardan mablag' olib, bu pullarni o'zlari xohlaganlaricha, jumladan, shaxsiy maqsadlari uchun ishlatib yurishgan. Bundan buyon ular el qatori Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishadi, bank hisob raqamlarini ochishadi. Endi ular ochiq oydin ishlay boshlashadi. Bungacha xalqimizda eshak jaylov so'zma-so'z eshak yaylov deya tarjima qilinadigan bu ibora bosh-boshdoqlik ma'nosini beradi. Deganga o'xshash narsa bundan buyon bo'lmaydi, deb yozgan Sadir Japarov. Qirg'iziston prezidenti fikricha, mamlakatda faoliyat yuritayotgan nohukumat tashkilotlari vakillari xalqaro donorlarni aldab kelishgan. Shuning uchun ham ular va xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun imzolanishiga qarshi chiqishgan. Japarov bu qonun yordamida mamlakat rasmiylari barcha bir xil sharoitda ishlashi uchun hamma narsani ochiq ko'rsatishni istayotganini qo'shimcha qilgan. Japarov tomonidan imzolangan qonun e'lon qilingani ortidan 10 kundan so'ng kuchga kiradi. Suriya poytaxti Damashq shahrida Eron elchixonasi konsullik binosiga Isroil tomonidan berilgani taxmin qilingan havo zarbasi oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 2 generali o'ldirilgan. ISNA agentligi xabariga ko'ra, qurbon bo'lganlar orasida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasidagi asosiy qo'mondonlaridan biri, brigada generali Muhammad Rizo Zohidiy, uning o'rinbosari brigada generali Muhammad Hodiy Rahimiy va ularning 5 nafar xizmatdoshi bor. Eron vakillari ularni Suriyadagi harbiy maslahatchilar ekanini aytishgan. Ozodlikning Eron xizmati xabariga ko'ra, elchixona binosiga aviazarba mahalliy vaqt bilan soat 17:00 atrofida berilgan. Voqea joyidan olingan fotosuratlarda elchixona binosi to'la vayron bo'lganini ko'rish mumkin. Suriya mudofaa vazirligi Isroil uchoqlari G'olan tepaliklari tarafidan zarba berishgan. Iddaoga ko'ra, Suriya havodan mudofaa tizimi Isroilning bir necha raketasini urib tushirgan. Hujum chog'ida elchixonaning 2 qo'riqchisi ham yaralangan. Eron Krokus City Hall konsert zaliga hujumdan avval Rossiyaning mamlakat hududida keng ko'lamli terror amaliyoti o'tkazilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan, deya xabar qildi Reuters agentligi 3 manbadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Viloyat Xuroson qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Tafsilotlar bilan Gulasal. AQSh mulozimlari Krokus City Hall'da sodir bo'lgan terakt uchun javobgarlikni Islom davlatining Afg'on shubasi viloyat Xuroson IShID K deb ham ataladi. Zimmasiga qo'yishmoqda. Ekspertlar fikricha Moskvadagi terakt ushbu shoxobchaning ambitsiya va imkoniyatlari ortayotganini va u tashkilotda yetakchi rolini o'ynayotganini ko'rsatadi. Viloyat Xuroson jangari guruhi 10 yil muqaddam paydo bo'lgandan beri asosan Afg'oniston va Pokiston hududida terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelardi. Biroq hozir Islom davlatining Afg'on shubasi yuzlab qurbonlar keltiruvchi teraktlarni boshqa mamlakatlar, jumladan Eron va Rossiyada sodir etayotir. Ekspertlarga ko'ra, 22 mart kuni Moskva viloyatida sodir bo'lgan terakt IShID K'ning qo'li uzayganini va ayni paytda u tashkilot ichida yetakchilik maqomiga erishganini ko'rsatadi. Mazkur tarmoq Islom davlatining eng muhim bo'g'iniga, yetakchi xalqaro filialiga aylandi, dedi Militant Wire.com sayti muassisi va muharriri Lukas Weber. Ekspert 2019 yilda Islom davlati AQSh boshliq koalitsiya tomonidan tor-mor etilgandan so'ng tashkilotning Suriya va Iroqdagi markaziy rahbariyati butun e'tiborini jon saqlab qolish, qayta guruhlanish hamda imkoniyatlar va tarmoqlarni kengaytirishga qaratganini aytadi. Mohiyatan u Islom davlati franshizasining bosh tashkiloti bo'lib qoldi, deydi Weber. Afg'onistonda 2014 yil oxirlarida, ya'ni Islom davlati Suriya va Iroqning kattagina hududlarini bosib olib, xalifat tuzilganini e'lon qilgan yili paydo bo'lgan IShID K'ni nazarda tutib. Islom davlati filiallari Arabiston yarim oroli, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Kavkazda ham mavjud. IShID K Afg'oniston va Pokistonda teraktlar uyushtirishni to'xtatgani yo'q, ammo so'nggi oylarda tashqi operatsiyalarga ko'proq e'tibor qaratayotganga o'xshaydi. Yanvar oyida Eronning Kirmon shahrida 90 dan ziyod odam o'limiga olib, Islom Respublikasining so'nggi bir necha 10 yillik tarixidagi eng qonli terakt bo'lgan voqeada ham IShID K javobgar qilingandi. 22 mart kuni esa jangarlar Moskva viloyatidagi Krokus City Hall'ga bostirib kirib, kamida 140 kishini o'ldirishdiki, bu Rossiyada so'nggi 20 yilda yuz bergan eng mudhish terrorchilik hujumi bo'ldi. Terakt uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Amerika rasmiylari hujum ijrochisi deb to'g'ridan-to'g'ri IShID K'ga ishora berishgan bo'lsa, Moskva Islom davlati shohobchasini tilga olmagan holda islomchi ekstremistlarni aybdor qildi. 25 mart kuni IShID K Rossiyada yangi xudkushliklarni uyushtirish bilan tahdid etdi. Moskva Suriya va Afrikada Islom davlati jangarlari bilan urushmoqda. Shuningdek, Afg'onistonda Islom davlatining asosiy raqibi bo'lmish Taliban hukumati bilan aloqalarni mustahkamlayotir. Militant Wire.com muharriri Lukas Weber IShID K g'arb uchun tobora katta xavfga aylanayotganini urg'ulaydi. Yaqin kelajakda u ko'p jiddiy voqealarni belgilab beradiganga o'xshaydi, deydi u. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi rahbari general Michael Kurilla 21 mart kuni parlamentdagi chiqishida IShID K AQShga va G'arbning xorijdagi manfaatlariga hamla qilish imkoniyatlari va xohishini saqlab qolmoqda. U 6 oydan so'ng deyarli ogohlantirishsiz harakatga ketishi mumkin, degan edi. So'nggi yillarda Yevropa huquq-tartibot idoralari IShID K'ning bir nechta fitnasini fosh etdi. 19 martda Germaniya politsiyasi IShID K'ning ikki muhtamal tarafdorini qo'lga olganini ma'lum qildi. Ular Shvetsiya parlamentiga hujum qilish maqsadida til biriktirganlikda ayblanmoqda. Iyulda Germaniya va Niderlandiya politsiyasi IShID K bilan aloqada bo'lganlikda gumon qilinayotgan 9 kishini ushladi. O'tgan yili Qur'onni yoqish voqealaridan so'ng tashkilot Shvetsiya, Niderlandiya va Daniyada teraktlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. IShID K tuzilgandan so'ng u Afg'oniston sharqi va shimolidagi kichik hududlarni zabt eta boshladi. Biroq taxminan 2019-yilda afg'on armiyasi va xalqaro kuchlar, shuningdek toliblar bosimi ostida guruh tayanch hududlarni tark etishga majbur bo'ldi. O'shandan boshlab IShIDga shaharlarda jangovar harakatlar olib borish yangi strategiyasini amalga oshirmoqda. Biz viloyati Xorazon yangi davrni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lib turibmiz, deydi jangari guruhning Afg'oniston va Pokistondagi harbiy harakatlarni kuzatib boruvchi Xorazon Diary online platformasi muassislaridan biri Рикардо Валле. Uning so'zlariga ko'ra, IShIDga hududlarni an'anaviy armiya kabi bosib olishga intiluvchi guruhdan ko'proq o'lim keltiruvchi teraktlar sodir etish tendensiyasiga ega shoubalarning erkin tarmog'iga aylangan. IShIDga afg'onistonlik va ajnabiy jangarlardan iborat. BMT Xavfsizlik kengashi 2023-yil iyundagi hisobotida IShIDganing Afg'onistondagi jangarlari sonini 4000 dan 6000 nafargacha deb ko'rsatgan edi. Terrorizm va mudofaa siyosati bo'yicha ekspert Sara Harmush aytishicha, IShIDganing hududiy nazorat o'rniga simmetrik jangovar harakatlarga o'tib ketishi, unga mahalliy shart-sharoitga moslashish va aksil terror operatsiyalarga qarshi turish imkonini bergan. Bu moslashuvchilik IShIDgani Islom davlati tarmog'idagi post-xalifat davri qiyinchiliklarini yengib o'tishga qodir eng dinamik va mustahkam shubaga aylantiradi, deydi Harmush. Ekspertga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondan tashqarida shov-shuvli teraktlar uyushtira olish layoqati uning obro'sini oshirgan. Bu avtoritet IShIDgani, ayniqsa rekrutlarni va resurslarni jalb etish masalasida Islom davlati tarmog'ida peshqadamga aylantirishi mumkin, xulosa qiladi ekspert.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Chumchuqqa ham ozor bermagan. Moskvadagi terakt gumondorlari haqida yaqinlarining so'zlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Faridun Shamsiddin tug'ilib o'sgan Dushanbe chekkasidagi qishloq aholisi Krokus City holda sodir etilgan halokatli terakt gumonlanuvchilari orasida Faridun Shamsiddin ham borligi haqidagi xabardan hayron qolganini bildirdi. Men uning harakatlarida hech qachon shubhali narsani sezmaganman. 6 oy oldin Rossiyaga ketib, uyiga pul jo'natib yurgan edi, deydi Shamsiddinning Loyab qishlog'ida yashovchi qarindoshi. U ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 25 yoshli Faridun Shamsiddin Rossiyaga ketgunga qadar novoyxonada ishlagan. U chumchuqni ham o'ldira olmas edi, qo'rqoq edi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Faridun Shamsiddin oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlangan. U jinsiy tajovuzda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2020-yilda muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Shamsiddinning diniy e'tiqodi haqida so'ralganda, u hech qachon namoz o'qimagan, roza tutmagan, spirtli ichimlik ichib yurardi, deydi uning qishloqdoshlaridan biri. Teraktdan bir kun 23 mart kuni Faridun Shamsiddin qo'lga olingani aks etgan videolar tarqaldi. Video tasvirlarda u hujumni pul uchun amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, unga Telegram orqali noma'lum shaxslar aloqaga chiqib, 1 million rubl, taxminan 10,500 dollar evaziga odamlarni o'ldirishni taklif qilgan. Faridun Shamsiddin hujumdan oldin kelishilgan pulning yarmini olgan. U Rossiyada qolish muddatini uzaytirish uchun Turkiyaga borib keladi. Ozodlik radiosi videolarning hamda videoda aks etgan gumondorning ko'rsatmalari haqqoniyligini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Shamsiddinning xotini, ota-onasi va qaynonasi Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Uning singlisi 3 farzandi bilan Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayolning turmush o'rtog'i esa Shamsiddinning qilmishidan so'ng u bilan ajrashish uchun ariza berishga ham ulgurgan. Sayram Faizova 19 yoshli o'g'li Muhammad Sobir Faizovning bunday vahshiylik qilganiga ishonmasligini aytdi. U bunday ishni qiladigan odam emas. Uning miyasini kimdir zaharlagan, deydi Faizova. U dindor emasdi. To'ylarga borishni, Dushanbedagi do'stlari bilan bazmlarga borib, raqsga tushishni yaxshi ko'radigan odam edi, deya ta'rifladi Faizovning onasi. U hatto Xitoyda o'qishni orzu qilardi, deya qo'shimcha qildi ona. Faizovaning aytishicha, o'g'li noyabr oyigacha Ivanova shahridagi sartaroshxonada ishlagan va maoshi kamligi sababli ishdan bo'shab ketgan. O'shandan beri Muhammad Sobir Faizov Sankt-Peterburgda meva sotib yurgan. Faizova oxirgi marta o'g'li bilan teraktdan bir kun oldin telefonda gaplashgan. O'sha kuni 2 marta ertalab va kechqurun gaplashdik. Ishi yaxshi ekanini aytib, men haqimda so'radi. U o'z ishi haqida gapirib, hammasi yaxshi bo'lishini aytdi. Rossiya rasmiylari Faizovning VKontakte dagi do'stlaridan biri Shohin Safozodani ham Krokus City holdagi hujumda gumonlanuvchilardan biri sifatida ro'yxatga kiritgan. Oilada 4 o'g'ilning eng kichigi bo'lgan Muhammad Sobir Faizov 2 yil avval o'rta maktabni tamomlab, oilasiga moddiy yordam berish maqsadida Rossiyaga borgan. Faizovning katta akasi hujumdan so'ng Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketildi va hali ham uyiga qaytmadi, deydi ona. Ayol Rossiyada ishlayotgan turmush o'rtog'idan ham xabar yo'qligini bildirdi. Hokimiyat telefonlarimizni tortib oldi. Biz hech kimga qo'ng'iroq qila olmaymiz, dedi u. Faizova Tojikiston hukumatidan uning o'g'li va Tojikiston Qozog'istonga olib kelingan boshqa gumonlanuvchilarni yoshligini inobatga olgan holda ozod qilishni iltimos qildi. Rajab Alizoda tug'ilib o'sgan Chamanzor qishlog'i aholisi vakillari uni tanimasliklarini aytib, gaplashishni istashmadi. 30 yoshli gumondor Rajab Alizodaning onasi, ukasi, xotini va ikki amakisi ham Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Reuters agentligining Tojikiston xavfsizlik manbalariga tayanib ma'lum qilishicha, 26 mart kuni Tojikistonga Rossiyadan tergovchilar kelib, gumonlanuvchilarning oila a'zolarini so'roq qilgan. Yana bir qancha Tojikiston fuqarolari, jumladan 62 yoshli erkak va uning ikki o'g'li ham hujumga aloqadorlikda gumon qilinib, Rossiyada hibsga olingan. O'g'illardan biri gumonlanuvchilar terakt joydan qochish uchun foydalangan Renault mashina egasi bo'lgan deya bildirdi Rossiya rasmiylari. Yana bir gumonlanuvchi Qirg'izistonda tug'ilgan Rossiya fuqarosi Alisher Qosimov ham tergov qilinmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Xususan Rossiya davlat axborot agentliklari Dog'iston janubida aksi terror operatsiyasi doirasida 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning xabariga ko'ra, Rossiya federal xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari Maxachqala va Kaspiysk shaharlarida reydlar o'tkazib, bir necha gumon qilingan shaxslarni qo'lga olgan. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab markaziy osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik xurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda. 22 mart kuni Krokus City Hall konsert zalida bo'lgan teraktda 140 dan ortiq odam o'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Rossiya tergov idoralari voqealarda Tojikistonning 4 fuqarosi Dalirjon Mirzoyev, Said Akram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayzov bevosita ishtirok etgan deb hisoblamoqda. 32 yoshli Dalirjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda.
Lekin Dalirjon akasi Ravshanjonni hech qachon xushlamagan. Ishonchim komil, u bu ishni qilmagan, ya'ni odamlarni otmagan. Bu qo'lidan kelmaydi. U avtomatni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. Armiyada xizmat qilmagan.
32 yoshli Dalirjon Dushanba chekasidagi Rudaki tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalirjon 2023 yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap so'zlarida shubhalik hech bir narsani sezmagandik, deydi otasi. Ozodlik jurnalistlari Dalirjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin muddatli harbiy xizmatga bahorgi chaqiriq to'g'risida farmon imzoladi. Chaqiriq 1-apreldan 15 iyulgacha davom etadi. Huquqiy axborot portalida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 150 ming kishini xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidaga ko'ra 1-yanvardan boshlab 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar harbiy xizmatga chaqirilishi kerak. Xizmat davri 1 yilni tashkil qiladi. Rasmiy qaydlarga ko'ra o'tgan kuzgi chaqiriq doirasida 130 ming askar muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan. 2022 yil oktyabrda armiyaga chaqiriq kechiktirilgan edi. Ammo 2024 yilgi bahorgi chaqiriq reja bo'yicha boshlandi. Ayrim fikrlarga ko'ra bu hukumat yangi safarbarlik e'lon qilmoqchi emasligini anglatishi mumkin. Mahkumlar Ukrainaga qarshi urush tayyorlanayotgani manzarasida Rossiyada qamoqxonalar yopilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda 400 minggacha odam qamoqda. 21 mart kuni Krasnoyarsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Mark Denisov joriy yilda kamida 2 mahalliy axloq tuzatish muassasasi yopilishi haqida bayonot bergan. Joriy yilda qator muassasalar yopiladi, jumladan bizning o'lkamizda ham. Bular orasida eng nomi chiqqanlari Areysk va Gromadeyskdagi qamoqxonalardir, dedi Denisov. 2023 yilda Vladimir Putin ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga qabul qilishga doir qonunni imzolagan. Bu Rossiya qamoqxonalari bo'shab qolayotganining yana bir omilidir, dedi Rus Sijashi fond rahbari Olga Romanova. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika tuzilmasi mudofaa sanoat obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiivka va Kupyansk yo'nalishlarida Ukrainaning 10 ortiq hujumini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaning 3 Su-25 samolyoti yo'q qilindi, 1 dron sexi hamda Ukraina harbiy texnikasi va shaxsiy tarkib joylashgan 126 ta hududga zarba berildi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 49 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilar va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini bildirmoqda. Qolaversa, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning 9 ta qanotli raketasi va 9 ta dronini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyati Rossiya qo'shinlaridan ozod etilganining 2 yilligi munosabati bilan Buchaga bordi. Zelenskiy nutqini Rossiya bilan urushda qurbon bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshladi.
Bu urush bundan keyin hech kim boshqalarga zug'um qilishga jur'at etmasligi uchun olib borilmoqda. Bizning askarlar Rossiya qo'shinlarini Bucha, Irpin, Borodyanka, butun Kiyev viloyatidan, keyin esa Sumi va Chernigov viloyatlaridan quvib chiqarganida hamma bu Ukrainaning jasorati va adolatning tantanasi ekanini ko'rdi.
Ukraina harbiylari 2022 yil mart oyi oxirida Kiyev tashqarisidagi Irpin va Bucha shaharlarini rus qo'shinlaridan qaytarib olgan edi. Fransiya Xitoy-Ukraina masalasida Rossiyaga ishorat yuborishini kutmoqda. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Xitoylik hamkasbi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi.
Fransiya Shimoliy Koreya va Eronning Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berayotganiga xavotir bilan qaraydi. Bu eskalatsiyani yanada kuchaytiradi. Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligi bilan bir qatorda xalqaro tartib ham xavf ostida.
Fransiya va Xitoy so'nggi yillarda aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Fevral oyida Parijga tashrifi chog'ida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi prezident Emmanuel Macronga Pekin Fransiyaning mustaqil pozitsiyasini qadrlashini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh boshqarmasiga qarashli 29155 harbiy qism xodimlari, Amerika diplomatlari, mulozimlari va razvedkachilarga Havana sindromini qo'zg'atuvchi maxfiy qurol bilan ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin. Insider, Spiegel jurnali hamda CBS News telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvi tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv mualliflari shunday xulosaga kelishdi. Havana sindromi Kuba poytaxtida yuz bergan sirli voqealarga ishorat o'laroq shunday nom olgan. 2016 yil oxirlarida amerikalik diplomatlar kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik, tana a'zolari harakatida uyg'unlik buzilishi va eshitish qobiliyati yomonlashuvidan shikoyat qila boshlaydi. 2018 yilda xuddi shunday simptomlar Xitoydagi AQSh konsulligi xodimlarida ham ko'rinadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida CNN telekanali yana 2 o'xshash holat AQSh hududida qayd etilganini xabar qilgandi. CBS reportajida 2023 yil NATOning Litvada o'tgan sammiti chog'ida shunday voqealar takrorlangani haqida so'z boradi. Jurnalistlar hujumga uchragan diplomatlarga zarur yordam ko'rsatilmagani, chunki ularning shikoyatlari asab buzilishiga yo'yilganini ta'kidlashmoqda. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, GRU akustik qurol qo'llaganini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q, ammo endi AQSh hukumati Havana sindromiga munosabatini qaytadan ko'rib chiqishi mumkin. Rossiya Ukrainadan bosib olingan hududlarda zo'r berib temir yo'l qurmoqda. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari ana endi katta Rossiyadan yarim orolga eltuvchi yo'l 200 kilometrga qisqardi degan xabarni bermoqda. Yangi temir yo'l tarmog'i Rostovdan Taganrog, Mariupol, Berjansk, Melitopol, Jankoy, Donetsk, Volnovaxa va Mariupol orqali o'tadi. Ukraina Qrimni bosib olganiga 10 yil to'lganda Putin ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qildi. Rossiyaga yangi temir yo'l tarmog'i nimaga kerak? Bu savolga ukrainalik harbiy ekspert Roman Svitan shunday javob berdi.
Rossiya armiyasi faqat temir yo'l orqali ko'chib yura oladi. Oradagi masofa uzayib 500 kilometrga yetdi. Bu masofani faqat temir yo'l yordamida qoplash mumkin. Kerch ko'prigi safdan chiqarilishiga ko'zlari yetgani uchun ham ikkinchi tarmoqni qurishyapti.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин коркуп баштадым.
Айдананың айтышыча, у 5-6 айдан башлап кызыга смартфон берип, мультфильмдерни коюп берген. У баласынын 3 жашында хам тили чыкмаганынын сабабын айнан şu хатосунда көрөдү. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Jin Twenge degan izlovchi bor, sotsialniy psixolog Amerikada ayvay известный bu temalarda izildi. Ikkinchi ma deb aytadi, smartfondan chiqqandan boshlab bolalarda nima cho'ngoyu именно кечик баштадым деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала моны кыла алчы, азыркы 10 жаштагы бала моны кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlaridan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi, bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi, maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi, uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik, internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik, idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi, qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak. Agar bolaga telefon bilan tushlik qilishga ruxsat bermasangiz, lekin o'zingiz yangiliklarni o'qisangiz, bu qoida tabiiy norozilikka sabab bo'ladi. Agar ishingiz internet bilan bog'liq bo'lsa, telefon yoki noutbuk ekrani oldida ko'p vaqt o'tkazsangiz, bolaga aynan nima qilayotganingizni ko'rsating. U sizni shunchaki zavqli vaqt o'tkazayotganingizni emas, balki ishlayotganingizni ko'rishi kerak. Bunday holda bolalarda gadjetlarga ish quroli sifatida munosabat ham shakllanadi va u ularni o'yin kulgining yagona manbai sifatida qabul qilmaydi. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik WhatsApp va Telegram da. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi jamoat xavfsizligi vazirini qabul qildi. Sirdaryoda erkak xotinini va qaynonasini pichoqlab o'ldirdi. Qozog'istonda yana bir qoraqalpoq faoli qo'lga olindi. Turkiyada teraktga hozirlik ko'rayotgan tojikistonlik qo'lga olindi. Damashqda eronlik 2 general o'ldirildi. Japarov xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Viloyati Xorazon qanday qilib IShIDning eng muhim bo'g'iniga aylandi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men to'xtamayman. Yig'ilsang da qilinglar, men to'xtamayman.
O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashab, Qozog'istondagi yurtdoshlarga yordam ko'rsatayotgan Aqilbek Murodbay, Aqilbek Muratov. Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar diasporasi yetakchisi sifatida tanilgan 35 yashar faol hozir Olmaota shahridagi tergov hibsxonasida. O'zbekiston tomoni jinoyat kodeksining 2 moddasiga ko'ra ayblanayotgan Muratovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olinib, 40 kunga hibsga tashlangan. Bunga qadar Muratov, u va o'zi kabi boshqa qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi.
2002-yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005-yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan. Ulardan biri kuchlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan Konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarining esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men tag'i bir narsa aytib keting. Osa 13-yili, 14-yili bizda diasporani bosalsak, men o'tgan yilga dein
2014-yili Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgan bo'lsak, o'tgan yilgacha hech bir videoda chiqmaganman. YouTube kanal ochmaganman. Instagramda sahifa ochmaganman. Nima uchun chiqish qilishni boshladim? Sabab Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarboyni qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
Muratov tilga olgan faol Qo'shkarboy og'a yana bir taniqli qoraqalpoq faoli Qo'shkarboy To'ramurodovdir. U haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Yaqinlarga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Muratov O'zbekistonda ayblanayotgani va qidiruvga berilgandan bexabar bo'lgan. Olmaotada bo'lgan sudda Muratov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqani aytilmoqda.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarbay To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun. Ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomonidan ekstraditsiyani so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha Aqilbek Muratbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video. Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramuratov, Karlibay Bekmuratov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumani
После погашения кровавых событий в Каракалпакстане в прошлом году, Каракалпакстан весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu videomaterialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor.
То есть узбекские суды и прокуроры.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
В регионе и в Каракалпакстане.
Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan. Ekspertlarga ko'ra bu chiqishda ham diniy ekstremizm, separatizm g'oyalari bor, shuningdek ommaviy tartibsizlik va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlikka oshkora chaqiriq bor deb qayd etilgan.
Shunday qilib, Muratov Aqilbek Erkinovich qasddan qilingan harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-modda 2-qismi B bandi, 244-1-moddasi 3-qismi G bandi ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan.
Ammo yaqinlarga ko'ra uning hibsga olinishi huquq himoyachilik faoliyati bilan bog'liq.
Власти Узбекистана.
To'nam O'zbekistonda yashayotgan paytda DXX xodimlari dadamning ishxonasiga borishgan. Akamning huquq himoyachilik ishini to'xtatishini so'rashgan. O'shanda akam Qozog'istonda Qoraqalpoq diasporasi markazini ochgandi. Ular faqat qoraqalpoqlarga yordam berardi. Milliy bayramlarni nishonlardik. Xuddi hozirgidek. Mening akam faol yordam berardi. DXX xodimlari shuni to'xtatishni so'ragan. Tog'amning oldiga ham borishgan. Va holanki akamning ishi huquq himoyachiligi edi.
Aqilbek Muratbay
Aqilbek Muratbay Qoraqalpoq diasporasining eng konstruktiv ovozlaridan biridir. U ko'p yillar davomida Qozog'istonda bo'lgan, o'zi tashabbus ko'rsatib Qozog'istondagi O'zbek diplomatik korpusi bilan aloqa bog'lashga harakat qilgan. Shunday ekan, ekspertlik xulosalarini mutlaqo absurd deb hisoblayman. Bu bizga Toshkentni mazkur muammo bilan konstruktiv tarzda shug'ullanishga, faollar bilan o'z xalqaro majburiyatlari doirasida muloqot qilishga, tinch faollarni, jumladan Toshkentning iltimosiga ko'ra Qozog'istonda ushlangan Aqilbek Muratboyni darhol ozod etishga chaqirish uchun turtki bo'ladi.
Olmaota bandlik va ijtimoiy dasturlar boshqarmasi 26 mart kuni Muratovga Qozog'istonda boshpana izlayotgan shaxs guvohnomasini berdi.
Guvohnoma muddati joriy yilning 23 maygacha amal qiladi. Agar boshqarma zarurat bor deb topsa, bu muddatni uzaytirishi mumkin. Hozir Qozog'istonda berilgan boshpana izlovchi maqomi uning ekstraditsiyasiga monelik qiladi. Aqilbek Muratov O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan navbatdagi qoraqalpoq faolidir. Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramuratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmambetova, Tilyobika Yuldashova va Jangeldi Jaxsinbetovlar qo'lga olingan. Ular 1 yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarning ekstraditsiya qilinishini so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi. Ayni paytda bu qoraqalpoqlarga boshpana ham bermay kelyotgandi. Aqilbek Muratbay vaqtincha bo'lsa ham boshpana izlovchi shaxs maqomini olgan ilk qoraqalpoq bo'ldi.
Что может означать
Aqilbek Muratboyga boshpana izlovchi degan vaqtinchalik maqom berish Qoraqalpoq faollari uchun nimani anglatadi? Aslida bu juda muhim masala. Zero O'zbekistonda qamoqqa hukm qilingan Tajmuratov va boshqa faollar misolida va umuman o'zbek jamiyatini kuzatib, qiynoqlar O'zbekiston qamoq tizimidagi eng jiddiy xavf va eng katta muammo ekanini bilganmiz. O'z huquqlarini tinch yo'l bilan talab qilgan Qoraqalpoq faollari qiynoqlarga duchor qilinganidan ham xabarimiz bor. Biroq Qoraqalpog'istonda bu borada murakkab manzarani kuzatyapmiz. Chunki Qozog'iston taxminan 10 yildan beri qochqinlar tizimi ustidan nazoratni BMT va xalqaro tashkilotlardan o'z qo'liga olishga urinmoqda. Bos ustiga Ostona yon qo'shnisini ranjitishni istamaydi. Natijada biz mamlakat ikki yoqlama siyosat olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qozog'iston bir tarafdan bu odamlarni O'zbekistonga topshirgani yo'q, ayni chog'da ularni qochqin deb ham tan olmayapti.
Они пока не вернули этих людей в Узбекистан, а с другой стороны, Казахстан пока ещё не признаёт их беженцами.
Qo'shqarbay To'ramuratov Qozog'istonda qamoqdan chiqqach Yevropaga yo'l olgandi, ammo shu yil 29 fevral kuni Avstriyadan Polshaga deportatsiya qilindi.
O'tgan yil 2023 yilning 5-oktyabr kuni Polshaga viza olib ushib kelganman. Rasmiy tilda, biroq Polsha mamlakatini emas, Avstriya mamlakatini boshpana so'raganman. Al Avstriya mamlakati meni Dublin protsedurasi bo'yicha Polsha mamlakatini deportatsiya qildi.
To'ramuratov ham 10 yildan ortiq Qozog'istonda yashayotgan va bu davlatda qoraqalpoqlarga yordam ko'rsatayotgan diaspora markazini tashkil qilgan faollardan. U Aqilbek Muratov bilan birgalikda ishlayotgandi. To'ramuratov 2014 yilda O'zbekistonda separatizmda ayblanib qo'lga olingan va 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. To'ramuratov ayblovni tan olmagan, o'ziga nisbatan qiynoq qo'llanilganini aytadi.
SMBda
2014 yil 17 dekabrdan 2015 yil 30 maygacha Nukus shahrida Milliy xavfsizlik xizmati kameralarida o'tirgan va og'ir qiynoqlarni boshidan kechirgan odamman. So'roqlar chog'i meni Qozog'iston Respublikasi qachon Qozog'istondagi qoraqalpoqlardan foydalanib, Qoraqalpog'iston Respublikasini anneksiya qiladi deya qistovga olishardi. Shu zamondan boshlab men SMBning nazarida jinoyatchiman. 2024 yili O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama o'zgartirish kiritishini e'lon qilgan paytda men o'z YouTube kanalimda Qozog'iston Respublikasi rasmiy televideniyasida, shuningdek Ozodlik radiosi qozoq xizmati bilan suhbatlarda bunga qarshiligimni, Qozog'istondagi qoraqalpoqlar ham noroziligini bildirganman. 2022 yil 4 iyul sanasida Olmaotadagi O'zbekiston bosh konsulxonasida Qozog'istondagi qoraqalpoq diasporasi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda men O'zbekiston Respublikasini qatag'onlarda xususan Davletmurod Tajmurodovni aybsiz qamoqqa olganlikda ayblaganman. Konsullikdagi o'sha uchrashuvdan olingan videolar internetda tarqalgan.
Qamoqqa aybsiz oldi deb ayblaganman. Ham bu videolarim mening tarqalgan. Sol konsullikda tushirilgan videolar internet tarmoqlarida shu
Nukus voqealaridan buyon dunyodagi turli xalqaro yig'inlarda qatnashayotgan Qoraqalpoq faollari
O'zbekiston hukumatining bosimidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ammo faollar qurbonlar soni bir necha barobar ko'pligini iddao qilishadi. Jumladan, Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti kamida 70 kishi halok bo'lgan deya hisobotni qurbonlar ro'yxati bilan e'lon qilgan edi. Bosh prokuratura 20 dan ortiq shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 10 moddasiga binoan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Hukmga ko'ra, asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilgan yana bir faol, Qoraqalpog'istonlik jurnalist Davletmurod Tajimuratov 16 yilga qamaldi. Yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. 4 kishi esa sud zalidan ozod qilindi.
Har kursitning necha yilda protokolda aslida iltimos qildi. Hurmatli tergovchi, sizga nima yetarmaydi?
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31-yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajimuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi.
Bu ish birinchi instansiyada yo'q, Qoraqalpog'iston sudi tomonidan ko'rib chiqilgani uchun qonunchilikka ko'ra uning hukmi ustidan faqat Oliy sudga shikoyat kiritish mumkin edi. Shu bois ish O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atida apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va mazkur hay'at quyi instansiya hukmini o'z kuchida qoldirdi. 2024-yildan boshlab sudlarda ishlarni ko'rib chiqish tartib taomillari o'zgardi va endilikda qonunchilik taftish tartibida shikoyat kiritishga imkon beradi. Shikoyat O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Rejamiz bor, shu yil biz shikoyat kiritamiz.
Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etishda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ularga 3 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgani borasida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi iddaolar mavjud. Qoraqalpog'istonlik faollarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarning aytishlaricha esa bu ommaviy tartibsizliklar edi va to'xtatib qolindi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan iddaoni rad etadi. Namoyishni uyushtirgan va aloqadorlar ortidan keng ko'lamli ta'qiblar boshlangan. 2002-yil 7-noyabrda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini iddao qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. O'zbekiston hukumati esa bunga izn bermay kelyapti. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi, ammo tekshiruv natijalari hanuz ochiqlangani yo'q.
Qoraqalpog'istonlik faollar bu voqealardan so'ng O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu respublikada Nukusdagi namoyishlar bo'yicha haqqoniy tergov va sudlovni so'rayotganlarga nisbatan bosim va ta'qibni kuchaytirganini aytib kelmoqda. Qisqa muddat ushlangan yoki hibs qilinganlarga nisbatan ruhiy bosim va qiynoqlar qo'llangani haqida bayonotlar ko'p bo'ldi. Ayrim sudlanuvchilar Buxorodagi sud majlisida bu haqda ko'rsatma berishgan.
Period, когда шло предварительное следствие,
sud jarayoni unga nisbatan qiynoq qo'llangan yoki qo'llanmaganini tekshirish maqsadida vaqtincha to'xtatilgan edi. Tekshiruvdan so'ng hech qanaqa qiynoq qo'llanilmagan, Davletmurod aldayapti deb xulosa berishgan. Bu bir o'yin edi. Qiynoqlar bo'lgan edi albatta. U jazoni ijro etish joylarida ham qiynoqlarga duchor bo'lmoqda. Biroq bu qiynoqlar jismoniy emas, psixologik tusga ega. Masalan, ovqat olib kelishganda qamoqxona boshlig'iga "Menga ovqat berayotganingiz uchun rahmat" deyish kerak ekan. Davletmurod bunga mutlaqo qarshi bosh tortyapti, lekin shuni deb unga qoidabuzarlik yozilyapti. Oktyabrda uning yoniga bir kameradosh joylashtirilgan, bir necha qotillik uchun 20 yil, balki ko'proqqa qamalgan edi. Davletmurod uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q odam deyapti. Agar unga biron qulaylik evaziga kameradoshini o'ldirishni buyursa, bemalol o'ldirishi mumkin. Shunday ekan, Davletmurodning qamoqda o'ldirilishi ehtimoli anchagina yuqori. Shu bois ham men bu xavfdan ogohlantirmoqchiman.
Rahmat.
Nukusdagi qonli voqealardan so'ng Qoraqalpog'iston Ukrainadagi urush fonida bo'lginchilik tahlikasiga yaqin muxtor mintaqa sifatida kun tartibiga chiqdi. Zero O'zbekiston bosh qonunidan suverenlik maqomini bekor qilish taklifi ortidan Nukusdagi faollar Qoraqalpog'iston mustaqilligini talab qilgan chiqishlar ham ko'zga tashlandi.
Как мне объяснял и Давлет Мурат, и другие люди именно Qoraqalpaki, таких настроений нету в Qoraqalpog'istonda.
Davlet Murat va boshqa qoraqalpoqlar menga tushuntirishlaricha Qoraqalpog'istonda bunaqa kayfiyat yo'q. Ammo hukumat ertaga hech kim buni xayoliga ham keltirmasin degan maqsadda shunchalik qattiqqo'llik bilan shafqatsizlarcha reaksiya qildi deb o'ylayman. Men bir umr O'zbekistonda yashadim, lekin Qoraqalpog'iston alohida bir mamlakat, u yerda O'zbekistondan ajralib chiqish kayfiyati, markazdan qochuvchi kuchlar borligini sira eshitmaganman, his qilmaganman. Umuman bu mavzuga Davlat Murodning manfaatlarini himoya qilishni taklif etishganidan so'ng kirdim. Men kabi ko'plab oddiy o'zbekistonliklar ham Qoraqalpog'iston alohida davlat bo'lib ajralib chiqadi deb o'ylamagan. Bunaqa xavotir hech qachon bo'lmagan ularda. Shu bois takror aytamanki, bu hukumatning provokatsiyasi, aniqrog'i aqlsizlarcha xatti-harakati natijasidir.
Это то, что я уже повторяюсь, это провокация была властей. Не провокация, это были неумные действия властей.
Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpoq faollarini separatchilikda ayblash hollari kuzatildi. Ukrainadagi urush fonida Nukusdagi voqealar ortida ham Rossiya turibdi degan taxminlar ham ilgari surildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu voqealar ortida tashqi kuchlar turibdi degan bayonoti bunday taxminlarni quvvatlantirdi.
Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi eng yirik ma'muriy hududiy birlik. Mamlakat hududining 40% ni egallagan. Qoraqalpog'iston hududida gaz va neftning katta zaxirasi mavjud. Aholisi 2 milliondan ortiq, 38% o'zbek, 35% qoraqalpoq, 11% esa qozoqlardan tashkil topgan. O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasiga binoan Qoraqalpog'iston suveren demokratik respublika ichidagi suveren respublikadir. Ham O'zbekiston, ham Qoraqalpog'iston konstitutsiyasida bu respublikaning aholisi istagan taqdirda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqi belgilab qo'yilgan.
Hozir Polshada qolayotgan Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarboy To'ramiratov ularga nisbatan ilgari surilayotgan separatizm da'vosini mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Uning ta'kidlashicha 2022 yil iyuniga qadar Qoraqalpog'istonning suvereniteti degan masala umuman kun tartibida yo'q edi.
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan bo'linib chiqadi degan
Konstitutsiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidan ajralib chiqa oladi degan modda bor ekan, demak, bu Qoraqalpoq xalqining huquqi. Har bir Qoraqalpoqning armoni, maqsadi bu konstitutsiyada ko'rsatilgan. 2022 yilning 25-iyuniga qadar Qoraqalpoq xalqi orasida Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistondan ajralib chiqishi kerak degan fikr unchalik kuchli emasdi. O'zbekiston Respublikasi Qoraqalpog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga bir taraflama qo'l solishi ortidan Qoraqalpoq xalqi o'z konstitutsiyasini qo'riqlashga kirishdi. Bu prinsipial masalaga aylandi. O'zbekiston Respublikasi 30 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasiga konstitutsional kafilmiz deb keldi. Ammo xalq o'z konstitutsiyasini qo'riqlashni bel bog'laganida bu norozilikni askariy kuch bilan bostirishga urindi va o'sha zo'ravonliklarda javobgar odamlarni hanuzgacha jazolagani yo'q. Aytgani yo'q, aybini tan olgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi askariy kuch ishlatib jinoyat sodir etdi. Bu jinoyat tan olinmagunicha Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning manaman degan azamatlari o'z huquqlarini talab qilaveradilar va bu prinsipial masala bo'lib qolaveradi.
Qoraqalpoq xalqini ko'rsatdi. Bu jinoyatni mo'yillamagancha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qoraqalpoq xalqi, Qoraqalpoqning Men degan azamatlari konstitutsiyalik huquqini talab etib, bu prinsipial masalaga aylanadi.
Zotan huquqshunoslar bir suveren davlat ichida yana bir suveren davlatning bo'lishi huquqiy jihatdan dunyoda misli yo'q voqelik deb yillardan buyon qayd etib kelmoqda. Boshqa tarafdan, boshqomizda o'zgarmay qolgan suverenlik maqomining amalda yo'qligi, ya'ni amalda Qoraqalpog'iston hech qachon suveren davlat bo'lmaganini ham ta'kidlaydilar.
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri, viloyatlar va suveren Qoraqalpog'iston respublikasidan tashkil topadi deb yozilgan. Bu degani O'zbekiston konfederatsiya yoki federatsiya tizimiga ega degani. Lekin konstitutsiyada bu narsa ko'rsatilgan emas. Men bu gapni aytib hozir Amerikaga kashf qilayotganim yo'q. 25 yil oldin Toshkent davlat yuridik institutida o'qigan paytimda o'qituvchilar buni darsda ochiq aytishgan narsa. Demak, eng asosiy kamchilik mana shuni to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda O'zbekiston konstitutsiyasining katta qismi, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan, masalan, 85-chi moddada belgilangan bu narsa. Bundan tashqari 87-chi moddada O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida amal qilishi yozilgan. 89-chi moddada bo'lsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, demak, umumxalq ovoz berish yo'li orqali natijalariga ko'ra O'zbekistondan ajralib chiqish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari O'zbekiston konstitutsiyasida 9-chi moddada davlat ahamiyatiga ega masalalar umumxalq ovoz berish referendumda hal qilinadi deyilgan. Demak, Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqmoqchi bo'lsa, bu davlat ahamiyatiga ega masala bo'ladi va O'zbekistonda ham mana shunday referendum o'tkazilishi taqozo qilinadi bunday holatda. Endi aytaylik, Qoraqalpog'istonda ko'pchilik ajralib chiqish uchun ovoz bersa referendumda, O'zbekistonda o'tkazilganda ko'pchilik qarshi bo'lsa nima bo'ladi degan savollar bor. Albatta, bu savollarning kelajakda yechimini kutayotgan savollar, lekin so'z erkinligi bilan hududiy yaxlilikni noqonuniy yo'llar bilan buzishni tushunib olish kerak. Bu ikkisi har xil masala.
Qoraqalpog'istonga huquq tilida yuridik kollizya deb atalayotgan suverenlik ichidagi suverenlik maqomi berilishi ortida esa tarixchi va ziyolilarga ko'ra 1990-yillar boshidagi murakkab siyosiy voqelik yotadi. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi O'rozboy Abdurahmonov O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan suverenitet maqomining paydo bo'lishiga olib kelgan voqealarga shaxsan guvoh bo'lgan. U ana shunday voqealardan biri sifatida 1990-yil 1-dekabrda Nukusda Islom Karimov va Qoraqalpoq ziyolilari o'rtasida bo'lgan uchrashuvni tilga oladi. Abdurahmonovning xotirlashicha o'sha uchrashuvda bir guruh ziyoli Qoraqalpog'istonning O'zbekiston tarkibidan chiqib mintaqadagi 6-chi respublika bo'lishini so'ragan.
Intelligensiyamizning hammasi kechagi obkomning odamlarida bo'ldi-da o'sha paytda. Ular masalan biz Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistonga o'xshagan respublika bo'lamiz deb nima qilgan. Endi Qoraqalpoqlar nima uchun masalan O'zbekistonga qo'shilgani yaxshi bo'ldi? Bo'lgani sababi men endi yozuvchi sifatida buni masalan shu Qoraqalpoq tilining egasi sifatida agar Qozog'istonning sostavida turganda tildan yo'qolib ketishi mumkin edi.
Tarixchilarga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomi aslida o'tgan sobiq sovet davridan qolgan siyosiy merosdir. Aslida Qoraqalpog'istonning muttasil o'zgarib turgan maqomi bir asrdan ham oshiqroq o'tmishga ega. Bu o'tmishda Qoraqalpoqlar ko'plab tortishuv, g'alayon va repressiyalarni boshdan kechirgani turli tarixiy manbalarda qayd etiladi.
Qoraqalpoqlar 17-18 asr o'rtalarida Sirdaryoning o'rta va quyi oqimlarida 19. asrda Amudaryo sohillarida yashagan. 1870 yillardan Qoraqalpoqlar yashaydigan Amudaryo o'ng sohili Chor Rossiyasi, chap sohili Xiva xonligi tarkibiga o'tgan. 1920 yilda Xiva xonligi hududida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi va Qoraqalpoqlar uning tarkibiga kirdi. 1924 yilda Amudaryo ikki sohili yagona Qoraqalpoq muxtor viloyatiga aylandi. Qozog'iston muxtor respublikasi tarkibiga kirdi. 1924 yil oktyabrda Turkiston ASSR tarkibida Qoraqalpog'iston muxtor viloyati tuzildi. 1929 yilda Rossiya Federatsiyasiga qo'shib olindi. 1932-yil martda Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qoraqalpog'iston muxtor respublikasiga aylantirildi va 1936-yilda O'zbekiston tarkibiga kirdi.
Garchi konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning sobiq Sovet davridan meros qolgan maqomi qonli namoyishlar ortidan saqlanib qolgan bo'lsa-da, aksar tahlilchilarga ko'ra rasmiy Toshkentning bu mintaqaga nisbatan siyosati zimdan o'zgargan. Bunday o'zgarish birinchi galda Qoraqalpog'istondagi davlat boshqaruvi idoralari hamda vazirlar kengashi rahbarlari tarkibidan boshlandi. Davlat idoralaridagi muhim rahbarlik lavozimlariga kadrlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan olib borilayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 2022-yilning 23-iyulidayoq Qoraqalpog'istondagi prokuror o'zgardi. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ishtirokidagi sessiyada bu lavozimga Tajiyev Erkaboy Aminovich tayinlandi. U bunga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlayotgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, 30-iyulda bungacha Qo'ng'irot tumani ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilgan Baxtiyor To'rabekov Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi.
Shu jumladan Qoraqalpog'istonda ham o'tgan yili 600 milliardga yaqin qurilish.
2022-yilning 17-dekabrida Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisligiga muqaddam Xorazm viloyatiga hokimlik qilgan Farhod Ermanov tayinlandi. Ammo Qoraqalpog'iston Respublikasidagi turli idoralarning birinchi rahbarlari asosan Qoraqalpog'istonning o'zida tug'ilib o'sgan, aksari yillar davomida Toshkentda ishlagan kadrlar ekani ko'rinadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida rahbariyat yangilanar ekan, faollar va inson huquqlari himoyachilari Nukus voqealaridan keyin boshlangan ta'qiblarni to'xtatishni so'ramoqda. Jumladan 2023-yilning iyulida Foreign Policy nashri Qoraqalpog'istondagi namoyishlardan so'ng mamlakatda so'z erkinligi qattiq nazoratga olindi deb yozdi. Human Rights Watch tashkiloti esa Nukus voqealar bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davletmurod Tajimuratovni ozod qilishni Toshkentdan so'rab kelmoqda. Uzoq yillar O'zbekistonda ishlagan huquq faoli Stiv Svertlov esa Nukus voqealaridan so'ng bu voqealarni maxsus o'rgangan hukumat komissiyasi hanuz xulosalarini e'lon qilmaganiga e'tiborni tortadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Jamshid, xavfsizlik va open budget shu kunda O'zbekiston uchun asosiy so'zlar bo'lib qoldi. Shu so'zlar xarakterli bo'lib qoldi O'zbekiston uchun. Moskvada amalga oshirilgan terroristik hujumdan so'ng O'zbekistonda ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Aholining esa tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish bilan ovoraligini ko'rib turibmiz. Ayni paytda O'zbekiston uchun quda mamlakat Turkiyada kecha 31 martda munitsipal saylovlar bo'lib o'tdi. Albatta, quda mamlakat deganimda 2023-yilda Turkiyaga eng ko'p kelin bo'layotgan xorijliklar ro'yxatida o'zbekistonliklar birinchi o'ringa chiqqanini eslatmoqchi bo'ldim. Biroq hozir gap bu haqda emas. Saylov to'g'risida, saylovning mazmuni, dastlabki natijalari to'g'risida albatta gaplashamiz. Kuzatgandirsiz Turkiyadagi saylovlarni?
Ha, biroz kuzatdim, keyin oxirgi kun ko'proq kuzatdim. Juda qiziq bo'ldi.
Hozir saylovning shakli haqida biroz aytib bersangiz, bu haqda bilmay turib Turkiya saylovlarini tushunish qiyin. Mana bu suratni Turkiyadagi o'zbeklar Telegram kanalidan oldim. Aytilishicha Istanbul shahri hokimi saylovi uchun tayyorlangan byulletenning uzunligi 97 santimetr, 1 metrli byulleten. Ankarada 79, Izmirda 86 santimetrli bo'lgan. O'zbekistonliklar hech qachon bunday uzun byulleten ko'rmagan. Demak, gap dastlab Turkiyaning saylov tizimi to'g'risida. Marhamat qiling, Jamshid.
Endi juda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Turkiyada shu mahalliy saylovlar hozir bo'lib o'tdi. Ya'ni mahalliy organlarga, mahalliy kengashlarga, bu shahar va boshqa provinsiya kengashlariga shu partiyalar o'z nomzodlarini qo'yib, shu musobaqa bo'ldi va shuningdek shu shahar mer hokimlariga, shu provinsiyalar rahbarligiga, ular rahbarligi uchun saylovlar bo'lib o'tdi. Va undan tashqari bu yerda umum respublika parlamenti uchun saylovlar bo'lib o'tadi va bir yil oldin prezidentlik saylovi bo'lgan edi. Xullas, Turkiyada mana shunday saylovlar tizimi, O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, biz O'zbekistonda shu Oliy Majlisga va kengashlarga saylov bo'ladi, munitsipal organlarga rahbariyat uchun bu prezident yoki prezident devoni tomonidan tayinlanadi. O'zbekistondagi hozirgi tizim shunday. Turkiyada esa shu mahalliy boshqaruv tizimlariga ham xalq saylaydi.
Nima uchun byulleten 1 metrli bo'lib ketdi?
Partiyalar ko'p, partiyalar soni ko'p, partiya son ochish u yerda nisbatan oson bo'lsa kerakki, odamlar shu o'zi tashabbus ko'rsatib turli xil partiyalar ilgari o'zini partiyalar orqali o'zini nomzodini olib chiqib, shunday mana shu musobaqa bo'ladi. O'zi respublikachilik g'oyasining poydevorlaridan biri shuki, bu musobaqa, nimaning musobaqasi? G'oyalarning, dasturlarning musobaqasi ro'y beradi. Xuddi shu sportga o'xshab, turli xil musobaqalarda oxirida chempionlar g'olib bo'lganidek, kimning g'oyasi, dasturi ishonchliroq bo'lsa, o'sha yutib chiqadi.
Demak, ana o'sha misol uchun Istanbul shahri hokimligi lavozimi uchun bir necha partiya o'z nomzodini ko'rsatgan, ular ro'yxatga olingan va saylov komissiyasi ana o'sha nomzodlarni ism familiyasini sig'dirish kerak. Har bir nomzodni va shuning uchun 1 metrli byulleten bo'lib ketdi. Shundaymi?
Albatta, shundoq. Bu hech qanaqangi cheklov yo'q, bir qog'ozga sig'mayapti deb partiyalarni yopib yuborishga ularning haqqi yo'q. Bunaqa o'zboshimchalik qilish olmaydi. Partiyalarni ro'yxatga olish, olmaslik masalasida qonun bor, qoida bor, protsedura bor. Shu qonun, qoida, protseduraga qarab ish tutishyaptimi? Yo'l ochiq siyosiy musobaqaga.
Prezident Erdo'g'onning Adolat va rivojlanish partiyasi, turkchasi Adalet ve Kalkınma partiyasi, qisqartma nomi AK Parti. Shu AK Partini eslab qolaylik. Keyin ham shu suhbatimiz davomida shu iborani ishlatamiz. Demak, bu prezident Erdo'g'onning partiyasi. Bir hafta oldin Erdo'g'on Istanbulda o'tkazilgan ko'p ming kishilik saylovoldi mitingida o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi. Nutq iroda etish oldidan xonandaga qo'shilib qo'shiq kuyladi. Erdo'g'on mitingga yig'ilganlarni saylovda faol ishtirok etib, AK partiyasi nomzodi Murod Qurum uchun ovoz berishga chaqirdi.
Bu shehri bu CHP zulmundan 31 martda qurtarmamiz kerak. Buna varmiz? Ana kademe varmiz? Hanım kardeşlerim varmiz?
Kecha kungacha Istanbulda yirik megapolisni Jumhuriyat Xalq Partiyasi JHP a'zosi Ikrom Imomo'g'li boshqarib kelayotgandi. Dastlabki natijalarga qaraganda Ikrom Imomo'g'li o'z lavozimini saqlab qoldi, poytaxt Ankara ham JHP nazoratida qoldi. Ankara hokimi Mansur Yavash o'z vazifasida qolish uchun yetarli ovoz to'plagani aytilmoqda. Turkiya, Ankara shahrida saylovchilar ovoz berishning dastlabki natijalari e'lon qilinganidan keyingi kayfiyati aks etgan videoni ko'rdik. Saylovchilarning kayfiyati. Izmir, Antalya, Adana, Bursa kabi yirik shaharlarda nomzodi oldinda borayotgan muxolifatdagi Jumhuriyat Xalq partiyasi saylovining dastlabki natijalariga ko'ra mamlakat bo'ylab 37.174% ovoz yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Shu o'rinda JHP to'g'risida ikki og'iz ma'lumot ortiqchalik qilmas Jamshid. Qanday partiya bu?
Bu Jumhuriyatchilik xalq partiyasi, shu uning tarixi 1923-yilga boradi.
Mustafa Kamol Ataturkka borib taqaladigan partiya.
Shu Mustafa Ataturk Kamol Ataturk boradigan partiya, u asos solgan bu partiyaga va hozir bu partiyaning siyosiy bir qandaydir bir shartli talqin beradigan bo'lsa, markazlashgan so'lchiroq deyishadi. Lekin men bu yerda ko'proq uning respublikachilikka shu g'oyasiga tayanganligiga qaratgan bo'lardim. Ya'ni shu bu Turkiya respublikasining poydevorida bo'lgan g'oyaga tayanib, bu shu eski shu bilan birga ancha katta tajribaga ega bo'lgan, ham siyosiy boshqaruvda, ham siyosiy faoliyatda juda katta bir tajribaga ega bo'lgan partiya.
Kechagi saylovlar turkiyalik sharhlovchilar fikricha Jumhuriyat Xalq partiyasining 89-yildagi mahalliy saylovlardan buyon erishgan eng yirik g'alabasi ekanini aytishyapti. Ko'rayotganimiz suratlarda Turkiyada 2014-2019 hamda kechagi saylov natijalari aks etgan. Qizil rang bilan JHP g'alaba qilgan mintaqalar ko'rsatilgan. Demak, yildan yilga Jumhuriyat Xalq partiyasi yangi va yangi hududlarni egallayapti. Bu partiyaning muvaffaqiyati garovi nimada?
Xo'p, bu partiyaning muvaffaqiyatini ikkita manbadan ko'rish mumkin. Birinchisi, boshqa partiyaning uning muxolif bo'lgan, ya'ni unga qarama-qarshi bo'lgan partiyaning mag'lubiyati, albatta bu mag'lubiyatni o'zini foydasiga aylantira olish, bu birinchi manba. Bu mag'lubiyatga nima kiradi? Bu shu iqtisoddagi tanglik va zilzilaning natijalari. Albatta zilzila bu tabiiy ofat, lekin bu tabiiy ofat bo'lishi tayin bo'lgan joyda qanchalik shu texnik davlatning texnik nazorati sustligi va albatta shu joriy hokimiyatning zaifligini ko'rsatdi va iqtisodiy shu Erdo'g'on prezidentlik saylovida yutgandan keyin ham bir ishonarli, bir kuchli bir iqtisodiy bir dastur ilgari sura olmaganligi va bu va bir qancha shu ichki siyosatdagi zaifliklar bu albatta Jumhuriyatchilik partiyasini xalq partiyasiga uchun yutug'iga o'zini foydasiga ishlatadi bu narsani. Va boshqa omil, boshqa manba Istanbulda va shu yirik shaharlarda, ayniqsa Istanbuldagi shu ularning yuritgan faoliyatlari juda bir katta shu kanal bilan bog'liq bo'lgan investitsion mega loyihalarni ilgari surib, mana shu loyihalar orqali shu turk xalqini mehrini qozona oldi. Chunki bu yerda shunaqa bir Turkiyada qoida bor ekan, qoida emas, endi bir shunaqa maqolga o'xshagan narsa, kim Istanbulda g'alaba qozonsa, butun Turkiyada g'alaba qozonadi degan prinsip. Bu nima uchun shunday?
Erdo'g'on o'zi bir ikki saylov oldinmikini oldin aytgan shu gapni. Qarangda, Istanbuldagi xo'p hozircha endi 60-70% ovoz sanab bo'lingandan keyingi natijalarga tayanib gap qilyapmiz, lekin yutqizganini Erdo'g'onni o'zi ham tan oldi. Partiyasi yutqizib qo'yganini o'zi tan oldi va 100% ovozlar sanalgandan keyin ham mana shunday nisbat saqlanib qolsa kerak. Istanbulda aytaylik Imom o'g'li bilan uni harifi o'rtasidagi hariflari o'rtasidagi nima farq juda katta emas. Har holda u katta natija bilan yutgani yo'q. 50 dan ozginagina oshdi. Bir 52 ning atrofida hozircha. Lekin Ankarada 60% dan ko'proq ovoz oldi Mansur Yavaş. AK Parti vakili esa 35 ning atrofida qolib ketdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Shu hozirga aytib o'tganim, shu Jumhuriyatchilik partiyasi, Jumhuriyatchi xalq partiyasi juda ham bir unumli faoliyat yuritdi. ular o'zini shu siyosiy jarayonida shu siyosiy o'zlarini dasturlarini ilgari surayotganda shu joriy tizimning, joriy rejimning muammolari haqiga urg'u berib va o'zlari qanday dastur, qanday g'oyalar, qanday istiqbolni taqdim qila olishdi, ular albatta yutuqqa erisha olishdi. Ya'ni odamlarning ma'lum ma'noda shu qalblariga ega bo'la olishdi. Va bu yerda yana shu to'g'ri e'tibor beryapsiz. Bu yerda juda bir katta bir farq emas. Ankarada farq bor, to'g'ri, bu davlatning bir poytaxti, lekin boshqa umuman olganda juda bir xalq go'yoki bo'linib qolgandek ko'rinadi. Ya'ni eslasangiz, prezident ham, Erdogan ham prezidentlikda bir juda katta tafovut bilan g'alaba qozonmagan edi. G'alabasi juda bir sal ko'proq bo'lganidan. Bu nimani anglatadi? Bu men xalqning bo'linib ketganligi emas, balkim xalqning, bilasizmi, qandaydir bir umumiy siyosiy bir instinktlari shakllanganligi, tabiatan shu shakllanib tarbiya topganligi. Ya'ni biron bir partiyaga, biron bir rahbarga monopol hokimiyat, monopol ishonchini butkul berib qo'ymaslik. Misol uchun bu prezident shu Erdogan g'olib bo'lgan bo'lsa, albatta parlamentda bir juda bir Erdoganning partiyasi juda nufuzga ega bo'la olmasligi yoki shu munitsipal hokimiyatda unga muxolif bo'lgan siyosiy kuchlar g'alaba qozonishi, bu bilasizmi, Turkiya xalqining biron bitta partiyaga nimasi mutasib bo'lib ketishi emas, balkim vaziyatni talqin qila bilib, vaziyatni ko'ra bilib, ana shunga qarab shu ovozini berish, mana shu ovozini taqdim qila bilish. Bu o'tdi bir nozik narsa. Va shuning uchun siz kuzatyapsizmi deb so'raganingizda, men kuzatyapman, havas bilan kuzatyapman bu jarayonlarni.
Yana bitta jihatni aytish kerak, menimcha saylov madaniyati. Saylov madaniyati, mana kadrlarda ko'rdik, xalq dengizini ko'rib turibmiz. Buncha odamni ko'rmagan odam birdaniga shu kadrlardanoq televizorda ko'ryapti, vahima tushib ketishi mumkin xalq dengizidan-da va shunday katta dengiz xalq, masalan, hozir ko'rganimiz AK Parti tarafdorlari, Erdogan tarafdorlari va ertaga saylov tugab, natijalari e'lon qilinishi bilanoq shunday dengiz tan oladi. Tan oladi va bu dengiz A nuqtadan B nuqtaga agar yuradigan bo'lsa, yo'lda hech narsa qoldirmasdan yuvib ketadigan, surib ketadigan dengiz, lekin shu surilmaydi, yuvilmaydi va shu tan olish madaniyati ham borda Turkiyada.
Tan olishni ostida bir asos ham borda. Tan olganda, ha, to'g'ri, o'zini kamchiligini, shu siyosiy harakatlar o'zining kamchiligini ustida ishlashni boshlaydi va shu bilan tarix tugab qolgani yo'q. Keyingi saylov bor, keyingi hal qiluvchi saylovlar bor bu. Shu 28-yildagi prezidentlik saylovi va keyinchalik yana bir necha yildan keyin shu munitsipal parlament saylovlari. Hayot bu bilan to'xtab qolgani yo'q. Mana shu narsa, shu mana shu ishonch ham siz aytayotgan mana shu madaniyatni shakllantiradi. Umuman olganda, shu Turkiya boshqa Yevropa mamlakatlariga solishtirganda bu siyosiy faolligi jihatdan menimcha ancha ilgari ko'rinadi. Shaxsan menga shunday ko'rinadi. Bu albatta juda ijobiy holat.
Mana hozir Jumhuriyat Xalq Partiyasini g'alabasini sharhlar ekansiz, uning g'alabasi sabablarini aytar ekansiz, ayni paytda AK Partining Erdog'onning partiyasining mag'lubiyatini ham aytgan bo'ldingiz-da. Mana yillar o'tib, 20 yildan ortiqroq amalda bo'lgan bu partiya yillar o'tib, mana bugunga kelib obro'sini yo'qotib qo'ya yozganini ko'rib turibmiz. Obro'ga nima bilan erishgan edi bu partiya? Qanday g'oyalar bilan, qanday ideyalar bilan obro'ga erishuvdi?
Bu masalada nafaqat obro'ga men qaytaman. Obro'dan tashqari respublika xalqida, chin jumhuriyatchilik xalqida biron bir rahbardan toliqadi, charchiydi, o'zgarishini istaydi. Chunki uzoq muddatda biron bir rahbariyatda qolgan bir partiya, siyosiy kuchlar albatta bundan baribir suiiste'mol qilib ularning unumdorligi tushib ketadi. Shuning uchun ham bor odamlar boshqa yuzlarni, boshqa chehralarni, boshqa kuchlarni ko'rgisi keladi. Bu bir masala. Endi savolingizga qaytaman. Qanday nima asosda qanday reputatsiya qozongan edi degan savolga javob. Erdo'g'an shu Istanbuldagi merlikka erishganda, aytib o'tganimizdek, Istanbul bu Turkiyaning qalbi, bu Turkiya Istanbulning qalbini qozongan, butun Turkiyaning qalbini qozona oladi, chunki bu yerda juda katta pul, investitsiyalar, mablag'lar, talentlar jamlanmasi bu o'sha o'zini ko'rsata olgan prezidentlikka chiqa olish uchun. Lekin undan tashqari uning konservativ bir ya'ni muhofazakorlik g'oyalari ham ilgari bir bu katta imkoniyat berdi prezidentlik saylovi haqida gapiradigan bo'lsak. Nima uchun? Chunki biroz tarixga qaytaman, biroz
ijozat qiling.
Juda cho'zilib ketsa, meni kesing gapimni. Otaturk, Kamol Mustafa Otaturk bu respublikaga asos solayotganda xalq va elitaning ongi sultonlik davrida sultonlik madaniyati shuuri bilan paydo bo'lgan shuur edi. Respublikachilik shuuri butunlay boshqacha. Bilyapsizmi? U jahon urushlari natijasida va bir qancha shu sultonliklarning xato siyosatlari natijasida bu davlat parokanda bo'lib, Turkiya davlatini ham o'zi yo'q bo'lib ketishi xavfi bor edi. Demak, bu respublikachilikda shu Otaturk va boshqa siyosiy elita shu yechim topdi. Lekin xalqning ongi bu sultonlik, podshohlik davrida shakllangan ongidir. Shuning uchun tez orada shiddat bilan intensiv darajada respublikaga aylantirish uchun radikal choralar ko'rgan edi. Albatta, bu yerda inson huquqlari buzilishi, vijdon erkinliklari buzilishi, nihoyatda repressiv bir ishlar amalga oshirildi. Men hozir bu yerda yaxshi yoki yomon deyotganim yo'q, men bo'lgan narsani aytyapman.
Yo'q, mutlaqo kerakli suhbat, shu kerakli joyi mana shu nima bilamiz. O'z birinchidan bu Turkiyada bo'lgan saylovlarga nima uchun to'xtalayotganimiz sizni ham aytsam, shu hozir siz aytayotgan narsalar kerakliligi bilinib qoladi-da. O'zbek jamiyati juda katta qiziqish bilan Turkiyadagi voqealarni kuzatadi. O'zbek jamiyatini bir qatlami ana o'sha Otaturkni yaxshi ko'ravermaydi, yumshoqroq aytganda. Va ana o'sha Otaturkni yaxshi ko'rmaydiganlar Erdo'g'onni yaxshi ko'radi va shuni sabablarini hozir aytyapsizki, mutlaqo kerakli gap. Marhamat.
Xo'p. Mana shu albatta, bu jarayonlar xalqni respublikalashtirdi. Xalqqa u konservativ bo'ladimi, dindor bo'ladimi, sekular bo'ladimi, farqi yo'q. Ularni shu hozir mana o'zingiz aytdingiz, siyosiy madaniyat kirib keldi deb. Bu siyosiy madaniyat respublikachilik siyosiy madaniyat edi. Lekin shu bilan birga o'sha repressiv harakatlardan norozilik bor edi xalqda. Misol uchun ro'molga qarshi chiqish, soqolga qarshi chiqish va boshqa turli xil mana shu radikal choralarga nisbatan o'ta norozilik kayfiyati vaziyatida Erdo'g'on umid berdi. Bo'ldi bu narsaga biz respublikamiz, biz shunaqa bir ham dunyoviy davlat qoidalariga, qonunlari asosida yashaydigan davlat, shuningdek o'z qadriyatlariga, qadimiy qadriyatlariga ega bo'lgan millat bu degan gapni albatta juda ko'pchilikning mehrini qozona oldi va mana shu ham iqtisodiy dasturlar loyihalariga tayangan holda ham mana shu muhofazakorlik qadriyatlariga biroz qaytish, ularga biroz jon berish nuqtai nazardan bu mehr qozona oldi va albatta obro' qozondi bu narsada.
Otaturk tarafdorlari birinchidan uni o'zi joriy etgan, keyin uni tarafdorlari joriy etgan cheklovlarni yumshatdi Erdo'g'on.
Shunday, albatta shunday. Ya'ni bir siz yana bir juda qiziq joyga e'tibor berdingiz. O'zbeklarning ko'p oddiy shu o'zbeklarning Erdo'g'on haqidagi tasavvurlari go'yoki u Mustafa Kamol Otaturkka qarshi bo'lgan odamdek tasavvur qilishadi. Yo'q, ya ma'lum jihatdan Otaturkchi, kemalist u ham. Shuni unutib qo'yishadi. Bu Mustafa Otaturkka nisbatan bir juda bir salbiy gapni gapira olmaydi. Albatta, unga juda bir qattiq bir qarshilik bo'ladi bu narsani aytsa, lekin u ham o'sha joriy qilingan respublika qonun qoidalar protseduralariga tayangan holda, mana shu o'zining qadriyatlariga tayangan holda o'zining siyosiy faoliyatini yuritdi va barcha minuslar, mag'lubiyatlar haqida gapirdik, lekin albatta ijobiy taraflar ham ko'p bu yerda. Tashqi siyosatda, muhofaza, ya'ni mudofaa masalalarida va turli boshqa bir sohalarda, iqtisod sohalarida ham yutuqlari bor edi. Bu narsani tan olish kerak. Lirani, shu turk lirasini shu reforma qilinganligi, pul birligini reformalar va hokazo. Keyin albatta vaziyat to'xtab qolgani yo'q, o'zgarayotibdi. Covid, shu umumjahon moliyaviy inqiroz va hokazo boshqa jarayonlar albatta bu partiyaning ma'lum ma'noda nufuzini tushirdi. Chunki bu tabiiy jarayon, bu shunday bo'lishi ham kerak. Bu monopol saqlab qolish o'zi yaxshi emas bir partiya qo'lida.
Yana qarangda, mana Jumhuriyat Xalq partiyasi aftidan 2018-yil bo'ladigan prezident saylovida ham g'olib keladiganga o'xshab turibdi-da. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, hozir mana munitsipalitetlar asosiy hal qiluvchi shaharlar munitsipalitetlari Jumhuriyat Xalq partiyasi qo'liga o'tib ketdi. Mamlakat ham o'sha shu partiyani qo'liga o'tadigan bo'lsa, bu partiya hozir o'zbeklar e'tibor berayotgan jihatlarni qanday isloh qilishi mumkin?
Qarang, men o'ylaymanki, bu partiya, Jumhuriyat partiyasi haqida gapirayotgan bo'lsak, ular o'zlarining avvalgi tarixidan to'g'ri ibrat olishgan deb o'ylayman. Chunki ular deylik, shu 28-yilda prezidentlikni ham qo'lga kiritishdi deylik. Va shu munitsipal hokimiyatni mana ular qo'llarida ancha mana saqlab olishdi ham. Lekin shu muhofazakorlik, shu dindor qatlamga qarshi bir xurujlarni qiladi deb o'ylamayman. Chunki bu narsa u keyinchalik mag'lubiyatga olib keladi. O'shaning uchun bu eski bir daryoga ikki martalab kirib bo'lmaydi degan nuqtai nazardan, ya'ni u qilingan shu keskin choralarga o'zi nima desam ekan, ehtiyoj ham yo'q. Shuning uchun mabodo ular agarki shunaqangi bir iqtidorga kelishgan taqdirda ham, menimcha bir jiddiy bir shunaqa bu muhofazakorlik qadriyatlari nuqtai nazardan bir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki odamlar ko'proq berdi, bilasizmi? Iqtisodga ko'proq urg'u berishyapti. Iqtisodiy holatga ko'proq urg'u berishyapti. Juda katta inflyatsiya sur'atlari, ishsizlik va hokazo va hokazo muammolar birinchi galda turibdi. Shuning uchun odamlarning qadr qimmatiga tegib ketadigan narsalarda ular endi bunaqa ishni yuritishmaydi. Lekin hali bu unga erta, biz hali aytishimiz. Ular shu prezidentlikni qozona olishi ham bu hali katta savol ostida. Chunki 4 yil ichida nimalar bo'lib ketmaydi. Men o'ylayman, hattoki Erdo'g'on yo'lini qilib yana shu shuncha muddatga ham o'zini ilgari surish yo'llarini qidirib qoladi deb o'ylayman.
Yo'q, ba'zi bayonotlariga qaraganda Erdo'g'on bo'ldi, 18-yilgacha prezident bo'ladi. Ma kechagi saylovni ham bir hafta oldingi bayonotida men uchun oxirgi saylovlar dedi har holda.
Endi bu siyosatda shunaqa, unda partiyadoshlar, xalq iltimos qilib chiqishdi, o'shaning uchun mamlakatni qutqarish uchun men qaytib kelaman deb ham qaytib kelaveradi bu siyosat bu. Boshqa iloji bo'lmasa bu partiya o'zini iqtidorda saqlab qolishi juda qiyin. Erdo'g'ondan tashqari boshqa biron bir tuzukroq lider ko'rinmayapti. Bu shu yerda mana shu muammo bor-da.
Endi bundan oldingi savolimga yana bir narsa shuki, o'sha demokratik qadriyatlarni saqlab qolish mexanizmi ham o'zini ichida-da, hokimiyatga kelgan yangi kuch radikal chora ko'ra olmaydi, chunki mutlaqo tarix sahifasidan supurilib ketish xavfi bor-da keyingi keladigan kuch bilan, kuch tomonidan.
Bu kuch tomonidan albatta o'ziga ziyon qilib qo'yadi va boshqa yana bitta kuch bor. Hozir eng o'zimda qiziqish kuchayotgan kuch bu byurokratik tizim. Ko'zga ko'rinmaydigan, o'zini yuziga ega bo'lmagan, o'zi biron bir personalizatsiya bo'lmagan bir amaldorlar, mansabdorlar sinfi. Bu juda bir qiziq. Ko'pincha biz umuman demokratik, zamonaviy demokratik davlatlarda kuzatiladigan narsa, chunki u yoki bu partiya iqtidorga kelgani bilan uning keyingi ishi, keyingi kurashi joriy ishlab turgan shu apparat, ya'ni byurokratik apparat bilan olib boradigan ishi. Ko'p siyosiy qarorlarni chetga surib qo'yadigan,
amalga oshiradigan ham, sabotaj qiladigan ham ana o'sha byurokratiya, to'g'ri.
Shu shunga ham bir e'tibor berish kerak bo'ladi. Bir qalb bir plus tomoni ham shuki, shu radikal choralarga yo'l qo'ymaydi, lekin o'ziga yarasha minus tomoni ham bor. Bu ham bir qiziq jihat, bu endi hozir boshqa mavzuga kirishib ketishimiz mumkin.
Xo'p, bu Ozod Nazar, Jamshid Muslimov bilan gaplashyapman. Turkiyaliklar mahalliy boshqaruv organlariga saylovlarda ovoz berayotgan bir paytda o'zbekistonliklar tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz bermoqda. Jamshid, dastlab mahalliy ehtiyojlarni qondirishning bu usuli joriy etilganda shaxsan men yaxshi tashabbus deb suyunganman. Sizchi, dastlab qanday fikrda bo'lgansiz? Bejiz dastlabki fikringizni so'ramayapman, chunki hozirgi pozitsiyangizdan xabarim bor. U haqda biroz keyinroq aytasiz. Dastlabchisini ayting.
Endi men kasbim bo'yicha iqtisodchi va davlat moliyasi bo'yicha mutaxassisman, magistrlik ishim ham shu byudjet sohasida bo'lgan va shu byudjet boshqarmasida ham ishlaganman, Toshkent shaharining byudjet boshqarmasida. Byudjet nima, uning nazariy va amaliy jihatlaridan mening xabarim bor. Shu bilimlarimga tayangan holda bunga nisbatan salbiy munosabatda bo'lganman boshida.
Boshidan og'a?
Ha, albatta.
Ya endi aholi masalan mahalla o'zini mahallasini obodonchiligi uchun har bir mahallada yashayotgan har bir fuqaro ishtirok etishi nimasi yomon? Men shu nuqtai nazardan yaxshi deganman o'zimcha.
Bu nuqtai nazaringizda jon bor. Agarki shu mahalla byudjeti, shu mahalliy byudjet haqida gap ketayotgan bo'lsa va o'sha hududning kengashi o'zini ishini eplay olmayotgan bo'lsa, mahalliy ishlar uchun qandaydir bir musobaqa bo'lishi mumkin, lekin ovozlarni sotib olish masalasida emas-da. Bundan tashqari mahalliy ahamiyatga emas, respublikan umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan narsalar ham, shifoxonalar ham, shu ta'lim muassasalari ham open byudjetga chiqib ketishi, bu nima bu? Bu open byudjetga ehtiyoj bo'lishi mumkin, agarki shu mahalliy kengashlar o'zini funksiyasini bajara olmayotgan bo'lsa. Endi o'zini funksiyasini isloq qilish o'rniga bunaqangi yo'lga o'tib ketish. Yana bitta jihati bor, byudjet prinsipiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston davlat tizimiga qarash kerak-da. O'zbekiston unitar davlat. Unitar davlat degani federal davlat emas, ya'ni mahalliy hududlarda o'ziga xos bir avtonomlik mavjud emas. Byudjet bitta byudjet bor. Bitta respublikan byudjet, bitta qozon bor. Uni viloyatlar, shahar, tuman byudjetlari deyilgani shunchaki kesim bu. Bu kesimga ajratilgan jadval. Bar markazdan turib hammasini bir qalam bilan o'chirib, to'g'rilab bir narsani qilib tashlayveradi Moliya vazirligidan turib. Misol uchun, bu juda ham bir muhim narsa.
Shu muhim narsani respublikachilikni, o'sha unitar davlatchilikni mavzusini birozdan keyin gaplashaylik. Men aytdim, boshida suyundim bu open byudjetga deb, keyin sekin-sekin meni ham hafsalam soviy boshladi, chunki bu qandaydir bir tushunarsiz holatga yetib keldi. Keling, shu kundagi open byudjet ajab savdolarni tomosha qilaylik. Tashabbuschilar guruhlari o'z loyihasi uchun ovoz yig'ishning yangi va yangi usullarini o'ylab topishga urinyapti. Lekin yangi va yangi xilma-xil usullarning hammasi borib, ovoz sotib olish usuliga taqalmoqda. Kecha Dildora Olimjonova degan Facebook xon open byudjet haqida qo'ygan postni o'qiymiz.
Open byudjetingdan aylanay. Sharxonga boruvdim. Bozorda markazda bitta ovozga ikkita yog' yoki 20 ming deb baqirib, mashinani bagajiga yog'larni to'ldirib olib ayollar o'tiribdi. Qo'rqmasdan 20 mingga ovoz berdim. Ovoz berib Anjonga kelsam, betda 30 ming deyapti.
Sharxondagi Andijon viloyatidagi Shahrixon shahri, Ozodbek Nazarbekov tug'ilgan yurt. Ovoz uchun yog' berilish haqidagi gap birinchi marta bo'lmayotgani uchun bu gapga to'liq ishondim. Biroq hozir ko'radiganimiz videodagi gap hazil yotishinligi noaniq. Videoni Facebookdagi Poraxo'r o'z sahifasidan oldim.
Mingta ovozga bitta Nexia 1936 qo'yilyapti. Ne hazil. Boshimizlar. Mingta ovozga javob bugunga. Kechgacha.
Mingta ovozga bitta Nexia deyapti, lekin bu video qayerda olingani aytilmagan. Xo'p, mayli, bu videodagi gap hazil ham bo'lsin. Biroq bir ovoz uchun 20-30 mingdan sarflanayotgani bor gap. Qayerdan olinyapti o'sha pullar? Taxminingiz bormi?
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, endi shaxsiydan ko'pincha yozishadi va ijtimoiy tarmoqlarda men kuzatishim bo'yicha shu mahalla agar o'zini ko'chasiga asfalt o'tkazmoqchi bo'lsa, shu mahalla faollari shu aholidan pul yig'ib shu narsaga investitsiya qilishyapti, ya'ni ovozlarni sotib olishga. Endi boshqa yana bir gaplar bor, bu yerda korrupsion sxema ham bor. U yoki bu tashkilot o'zini xizmatini sotish uchun, ya'ni shu shartnomani yutish uchun ma'lum bir pul tikyapti, shu pul orqali bu ovozlarni sotib olyapti va oxir oqibatda o'zini qudrati shartnomasiga ega bo'ladi degan gaplar ham bor. Endi men uni tasdiqlaydigan meni qo'limda fakt yo'q. Umuman olganda nima bo'lganda ham ovoz sotib olish bu juda yomon narsa, bu ong korrupsiyasi. Mana Sarvar aka, siz plus tomonini aytdingiz, shu mahalliy hal bo'lmayotgan muammolar hal bo'lyapti-ku degan jihat, bu anchadan bir bu gap bor. Yana bir argumentni aytishyapti, ayniqsa Twitterda o'qimishli odamlarning ichidan chiqayotgan gap, go'yoki bu odamlarda demokratik madaniyatni hosil qilarmish. Men shunga yoqamni ushadim shu gapga. Ya'ni o'zini
yoqangizni ushlasangiz ham aytay, menda ham shunday fikr yo'q emasdi-da, to'g'risi.
Keling shuni shu joyga to'xtalaylik. Ovozini qadrlaydi va ovozini sotib oladi. Demak, ovozini sotib olish degani bu ong korrupsiyasi. Mana korrupsioner?
Yo, men unisini aytmadim-u, lekin umuman umumiy ishga jalb etilish, umumiy ishga kirishish nuqtai nazardan aytdim,
demokratik madaniyatni. Yaxshi maqsad, qachondan bir yaxshi maqsad korrupsiyani oqlaydi. Yaxshi maqsad, har doim poraxo'r ham yaxshi maqsad bilan pora oladi, misol uchun.
Men zakot to'layman. Yo, meni yondashuvimda korrupsiya yo'q edi.
Men aytayapman, bu korrupsiya, Sarvar aka. Siz korrupsiya deganingizda shu oldi berdi, shu shartnoma orqali, men ong korrupsiyasi haqida gapiryapman. Hozir tushuntirib beraman nima demoqchi bo'lganim. Yana shu respublikachilik madaniyatiga qaytadigan bo'lsak, uning poydevorida musobaqa yotadi deb aytdim. Buni qadimgi so'z bilan agora deydi. Musobaqa nima degani? Kimki o'zini g'oyasi, dasturi, umum manfaat uchun dasturini ishonchli tarzda taqdim eta ola bilsa, o'sha ovoz yutadi. Va bu umumiy manfaat bo'lishi mumkin. Deylik, bizning ko'chamizga, mana shu hududimizga asfalt qilsak, boshqa ko'chalar uchun ham foydali bo'ladi, chunki bu ko'cha bozorga yetaklaydi, bozor qancha yaxshi rivojlansa hamma uchun foyda bo'ladi deb iqtisodiy umumiy manfaat bo'lishi mumkin. Yoki qadriyatga murojaat qilinishi mumkin. Mana bu yerda hospis bor. Bu bizga hech qanaqangi iqtisodiy manfaat bermaydi, lekin insoniyat, odamgarchilik nuqtai nazardan bunga pul ajratish kerak, bu shu dasturda bo'lish kerak, byudjet ajratilish kerak deb chiqadi. Bu qadriyatga murojaat bo'ladi. Yoki biz hamma ko'chasi zo'r asfalt qilingan, bitta bizni holatimiz yomon, shu umumiy qozondan haqqimiz bor deb ishontira olsam, demak qandaydir bir odamgarchilikka, fuqarolikka murojaat bu yerda. Endi qarang, agarki aytsaki, men ovozni shu byudjetga ega chiqdim, mening g'oyam o'tish kerak, chunki men ovozlarni ko'proq sotib oldim deyish, bu plutokratiya, bu oligarxiyaga ham olib keladi. Kimning puli ko'proq bo'lsa, kim shustriroq bo'lsa, o'sha odamlarini ochiqchasiga sotib oladi. Ya'ni shu korrupsiyadagi masalasiga qaytadigan bo'lsak, korrupsioner pora oldi, berdi qilganda o'zi uchun istisno qilib, umuman olganda bu narsa yomon ishligini biladi, lekin o'ziga turli bahonalar bilan ratsionalizatsiya qilib oqlaydi. A bu sharoitda esa bu narsa normalizatsiya qilinyapti. Tushunyapsizmi? Bu korrupsiya ongi deb men shu narsani aytayapman. Bu nimaga olib keladi? Buni oxir oqibati ertaga mahalliy saylovlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi qing'ir ishlari yo'lga tutiladi va odamlarning ongida bu normal holat bo'lib tasavvur bo'laveradi. Va undan tashqari, qanaqa qilib ovoz oldi berdisi bilan mashg'ul bo'lgan odam va shu narsa normal degan odam qanaqa qilib bu hozir ijroda o'tirgan rahbarlarga korrupsiya haqida va'zxonlik qila oladi bundan keyin, mana shu ishidan keyin? Yani qarib boshqa tanqid qilyapsan, yechim bermayapsan deb yurishadi.
Yo, yechim yo'q gaplashamiz. Yechimni hozir gaplashamizda, mana siz hozir mutlaqo ana o'sha falsafiy yondashdingiz, ilmiy yondashdingiz, lekin hamma kulyapti. Hamma kulyapti, ko'rib turibmiz tarmoqlarda. Rassomlar ham kulyapti, masalan, karikatura qilishyapti, satir va yumor obyektiga aylanib qoldi tashabbusli byudjet. Keyingi kunlarda bir necha karikaturaga ham ko'zim tushdi. Mana o'sha karikaturalardan birini ko'rib turibmiz. Qandaydir viloyatni go'yoki bir viloyatni hokimligi va 93 yilda hamma paxta ekayotgan degan yozi ilingan bo'lsa, shu kunda hamma tashabbusli byudjetga imzo qo'yishga ketgan degan gapda. Mana endi ana o'sha yechim masalasi. O'zi aslida men bu tashabbusli byudjet degan narsa bo'lmasa ham bilamanki, xalq deputatlari kengashlari qiladigan ish edi bu o'zi aslida. Ijroiya hokimiyat rahbarini o'tkazib qo'yib, lekin u o'tiradigan odam O'zbekiston sharoitida ham deputatlarning boshlig'ida, shunisi qiziq. Har holda bir tomonda ijroiya hokimiyat, ikkinchi tomonda xalq vakillari, o'sha deputatlar va talashib, tortishib, maslahatlashib, o'sha tumanga bo'lingan pulni birinchi navbatda nimalarga sarflashimiz kerak degan masalani hal qilishib, ana o'shandan keyin moliyalashtirish boshlanish kerak edi. O'zi aslida shu edi. Lekin nima uchun buni joriy qilishdi o'pin byudjetni? Nimanidir o'ylashgandir-ku shu g'oyani ilgari suruvchilar.
Endi nimani o'ylashganligini men bilmayman. Nimani qayerdadir bir shunaqa tajriba bo'lgan, keyin shu narsani qilib ko'raylik deb shu narsani bir ilgari surishgan. Har doim bo'ladi, shunaqa ezgu niyat, maqsad bilan boshlanadi, lekin yaxshi bir farosat ishlatilmagan. Shu narsani o'ylashayotganda, shu narsani taqdim qilishayotganda bu nimaga aylanib ketish mumkinligini ham o'ylashmagan. Ovoz, men hayron bo'layotgan narsam, xo'p, mayli, birinchi loyiha pilot loyihasi de plus minus ishlar bo'ladi. Ya'ni har doim ham bir muvaffaqiyatli bo'lmaydi, kamchiliklar bo'ladi. Keyingi safarlarda bu kamchiliklarni tuzatish mumkin. E'tibor beradigan bo'lsangiz, eng shu e'tibor, ya'ni eng dahshatli narsa, eng shu qing'ir narsa bu ovozlarni oldi sotisi bo'lgan narsaga qarshi hech qanaqa bir mexanizm yo'q, qarshi hech qanaqa chora ko'rilmayapti. Bu narsa normal deb qaralyapti. Men shu narsa meni qo'rqitadi. Men o'ylaymanki, real siyosiy islohot qilmaslik uchun siyosiy qila olmayotgan yoki shunga nisbatan siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun real islohotlar haqida bunaqangi yo'lni o'ylab topishgan deb o'ylayapman. Chunki endi hozir biz kengash deputatlarining ishi, Oliy Majlis deputatlarining ishi deyapmiz-da, go'yoki ayb deputatlardagina deb qo'yganda ham bir masala bo'lyapti. Lekin eslaylik, shu byudjet muhokamasida adashmasam yoki qonun yoki byudjet muhokamasida Kusherbayev so'z berishmadi, mikrofonni yoqishmadi. Bor edi, turib ketib qoldi bu. Endi qanchalik to'g'ri bo'ldi, noto'g'ri bo'ldi ketganligi boshqa masala, lekin deputatlar va og'zini ochirishmaydi. O'zi deputatlikka qanaqa odamlar kirganligini ham, kimlar o'tirganligini ham bilamiz. To'g'ri, ularda ham bir katta bir bu masalada katta savol bor. Xullas, hamma narsa aylanib kelib siyosiy islohotlarga, siyosiy islohotning yo'qligiga. Endi qani endi tibbiy tizimdagi muammo bor degani bu mosh tabiblarni tizimini joriy qilish degani emas-da. Yoki bu sudlardagi muammolar bor degani linch sudini, olomon sudini yoki choyxona razborka sudlariga yo'l ochish kerak degani emas-ku. Xo'p, shu kengashlar yaxshi ishlamayapti, oliy shu byudjet funksiyalari yaxshi ishlamayapti. Ularni tuzatish o'rniga bunaqangi ovozlarni oldi berdi sotish narsalari bu maynavozchilik-da bu. Bu xuddi o'sha sudlar yaxshi ishlamayapti deb choyxona razborkalariga bir qandaydir vakolat berganga o'xshagan narsa. Bu sog'lom narsa emas bu.
Siz aytyapsiz, choyxonalarga ruxsat berishga o'xshagan narsa deyapsiz, lekin masalan mana oilalar masalasini ham topshirib qo'ygan-ku, ajrashtirmaysan degan.
Kimni ajrashtirmaysan?
Yo'q. Xotin-qizlar vakillari, mahalla qo'mitasi, o'shim o'sha yettilik hammasi u hokimlar o'zlari aralashyapti. Masalan, mana yaqinda xuddi shunga o'xshagan masalada, xuddi shunga o'xshagan masala, bu kishini er xotin o'rtasidagi masalani yoki er xotin va psixolog qilish kerak bo'lgan ishni ana o'sha mahalla faollariga topshirib qo'yishganda, go'yoki shu bilan o'zbek oilasi saqlanib qoladiganday. Nima qilish kerak? Bu open byudjetni closed byudjet qilish kerakmi, yopish kerakmi?
Yana shu biz aslimizga qaytaylik. Biz o'zimizni nima deb nomladik? Konstitutsion, demokratik, respublikan davlat. Qanday ko'rinayotgan bo'lsak, shundoq bo'lishga harakat qilish kerak. Mana shu tayyor institutlar, muassasalarni jonlantirib ishlatish kerak. Agarki bu narsani hal qilish faqat bitta shu ikkita odamning qo'lida, kimnidir shu deylik, prezident deylik, prezidentning siyosiy irodasini qo'lida deydigan bo'lsa, o'sha ishontiradigan odamlar kirib gapirsin, tushuntirsin, bu haqda bong urish kerak. Men oddiy odamlarni bu narsani tushunmayotganligidan men xafa emasman. Men ko'proq xafa bo'layotgan narsam ayniqsa Twitterda ko'rindi, o'zini o'qimishli, bilimdon, erudit, iqtisodchi, ijtimoiy bir faol, chet tillar, kazo-kazolarda o'qib kelgan, ishlab kelgan odamlar shu narsani tushunmayotganligini ko'rib, ziyoli qatlamni ahvolini ko'rib, men o'shanda men juda bir hayratga tushdimda. Yana shu gapga qaytay, odamlar demokratiyaga o'rganadi shu asosda deyapti-da. Go'yoki odam buni ostida yotadigan mifologiyami? Odamlar demokratiyaga tayyor emas degan gap yotibdi bu yerda. Bu narsani men 91-yildan beri eshitaman. Hech bir tayyor emas. Bu prezident ovoz berishga tayyor, referendumga tayyor, mahalliy deputatlarni yoki umumiy respublika oliy majlisga deputatlarni saylashga tayyor, lekin hokimlarni saylashga tayyor emas. Bu nima degani bu tayyor emas? Endi o'rganadi.
Men
o'rganib, bilim bor.
Ming yil monarxiyada yashagan turklar tayyor bo'lib qoldi-ku. Tayyor ekan-ku.
Mana qarang-da, bilmaydi deyapti-da. Bilim masalasida mana plus bilim bor, biladi. Nol bor, bilmaydi. Minus bilim bor, noto'g'ri narsani biladi. Noto'g'ri shu narsani, noto'g'ri narsani to'g'ri deb biladi. Illyuziya deydi. Nol xavfli emas, o'rganib ketadi. Bu o'rganadi, biladi. Keyin bizning xalqimiz bilishadi. Men o'ylamayman demokratiyaga tayyor emas deb. Lekin yomon narsa demokratiya deganda shu saylovlar ovoz masalasida butkul noto'g'ri tasavvur berilyapti. Men mana shu narsani ong korrupsiyasi deb aytaman. Men aytamanki, open budget bu ongni, xalq aholi ongini korrupsiyalaydigan jarayon bu.
Yana bir mavzu. E'tibor bergan bo'lsangiz, ortda qolgan oyning o'rtasida statistika agentligi O'zbekistonda 2024-yilning yanvar-fevral oylarida 137457 chaqaloq tug'ilgani, bu 23-yilning tegishli davriga nisbatan 631 nafarga yoki 2.6%ga kam ekanligi haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bu e'tibor qaratishga arziydigan farqmi yoki 2.6 katta ko'rsatkich emasmi?
Endi men demografiya emasman, qanchalik buni ta'siri davom etadi va bu qancha bu sur'at o'sib boradi, ya'ni aniq ilmiy jihatdan men ayta olmayman, lekin o'ylaymanki, shu tug'ilish sur'atlari kamayib borsa kerak deb o'ylayman. Bu endi boshlang'ich nuqta bo'lsa kerak. Chunki iqtisodiy muammolar, kechirasiz, iqtisodiy muammolar, vaziyat, ijtimoiy tanglik vaqtida tug'ilish kamayadi, kamaysa kerak. Bu tabiiy jarayon deb o'ylayman.
Men 500 yarim oy oldingi yangilikni hozir eslaganim yo'q, chunki saytimizda bir so'rov o'tkazgan edik statistika agentligining tug'ilish kamayganiga oid xabariga o'quvchilarimizning munosabatini bilish uchun saytimizda so'rov e'lon qilganmiz. Keling, natijalarni ko'raylik.
O'zbekistonda tug'ilish kamaydi. Sizningcha nima uchun? Suyunchi puli kamaydi 2%. Turmush darajasi pasaydi 70%. Ajralish ko'paydi 18%. Boshqa sabab 11%.
Endi suyunchi puli yo'q, bugundan 1-apreldan kamaydi. Faqat birinchi farzand uchun beriladigan bo'ldi. Qolgan farzandlar 2-chi, 3-chi va boshqalar uchun ijtimoiy himoya reyestrida turgan bo'lish kerak. Ana o'sha chaqaloqni dunyoga keltirgan ota-ona. Jamshid, Mana natijalarni ko'rdik. Siz qanday saqlagan bo'lardingiz bu natijalarni? O'sha 70% so'rovda qatnashganlarning 70% turmush darajasi pasayib ketdi, deyapti.
Men bu fikrga qo'shilaman va o'ylaymanki, aynan mana shu narsa kamaytirgan. Ya'ni bu yerda yana umid degan narsa bor-da edi. Oldingi nima turmush sharoiti zo'rmidiki, shu o'sib borayotgan edi degan bir yaxshi qarshi argument berish mumkin. Lekin o'sha 2000-yillar, 90-yillar, 2000-yillarda odamlarda qandaydir bir ko'tarinki bir umid bo'lgan, kelajak haqida juda yangi paydo bo'lgan, mustaqil paydo bo'lgan respublika kelajagimiz porloq. Mana bu to'g'ri hozirgi muammolar bor, lekin bu yog'i yaxshi bo'lib ketadi degan gaplarni ishongan avlod keyingi avlodni tug'dirdi. Endi hozir yangi paydo bo'lgan avlod, bu yoshlar endi bu yangi shu va'dalarga berilayotgan va'dalarga ishonishmaydi, chunki orqaga qarashdi, nimalar o'zgaryapti, nimalar bo'layapti, ko'rinyapti va kelin oldingi istiqbolga qarasa qopqorong'ulik, hech narsa ko'rinmayapti va albatta buning natijasida o'zining hayotini, oilaviy hayotini o'ylab rejalay boshlaydi.
Rahmat Jamshid, kunning ba'zi javob talab savollarini bugun tahlilchi Jamshid Muslimovga berdim. Jamshid, katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuch ishlatar tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Xususan Rossiya davlat axborot agentliklari Dog'iston janubida aksilterror operatsiyasi doirasida 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning xabariga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari Maxachqala va Kaspiysk shaharlarida reydlar o'tkazib, bir necha gumon qilingan shaxslarni qo'lga olgan. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab Markaziy Osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik xurujidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda. 22 mart kuni Krokus City Hall konsert zalida bo'lgan teraktda 140 dan ortiq odam o'ldi, yuzlab odam jarohatlandi. Rossiya tergov idoralari voqealarda Tojikistonning 4 fuqarosi Dalerjon Mirzoyev, Said Akram Rajabalzoda, Shamsiddin Faridoni va Muhammad Sobir Fayzov bevosita ishtirok etgan deb hisoblamoqda. 32 yoshli Dalerjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016-yilda Suriyaga urushga ketganicha bedarak ketgan, oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda.
Lekin Dalerjon akasi Ravshanjonni hech qachon xushlamagan. Ishonchim komil, u bu ishni qilmagan, ya'ni odamlarni otmagan. Bu qo'lidan kelmaydi. U avtomatni to'g'ri ushlashni ham bilmaydi. Armiyada xizmat qilmagan.
32 yoshli Dalerjon Dushanba chekasidagi Rudakiy tumanidan chiqqan, Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalerjon 2023-yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20 mart kuni telefonda gaplashgan. 20 martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24 mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap so'zlarida shubhali hech bir narsani sezmagandik, deydi otasi. Ozodlik jurnalistlari Dalerjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin muddatli harbiy xizmatga bahorgi chaqiriq to'g'risida farmon imzoladi. Chaqiriq 1-apreldan 15-iyulgacha davom etadi. Huquqiy axborot portalida e'lon qilingan hujjatga ko'ra 150 ming kishini xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Yangi qoidaga ko'ra 1-yanvardan boshlab 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar harbiy xizmatga chaqirilishi kerak. Xizmat davri 1 yilni tashkil qiladi. Rasmiy qaydlarga ko'ra o'tgan kuzgi chaqiriq doirasida 130 ming askar muddatli harbiy xizmatga qabul qilingan. 2022 yil oktyabrda armiyaga chaqiriq kechiktirilgan edi. Ammo 2024 yilgi bahorgi chaqiriq reja bo'yicha boshlandi. Ayrim fikrlarga ko'ra bu hukumat yangi safarbarlik e'lon qilmoqchi emasligini anglatishi mumkin. Mahkumlar Ukrainaga qarshi urushga yollanayotgan manzarasida Rossiyada qamoqxonalar yopilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugungi kunda 400 minggacha odam qamoqda. 21 mart kuni Krasnoyarsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Mark Denisov joriy yilda kamida 2 ta mahalliy axloq tuzatish muassasasi yopilishi haqida bayonot bergan. Joriy yilda qator muassasalar yopiladi, jumladan bizning o'lkamizda ham. Bular orasida eng nomi chiqqanlari Areysk va Gramadeyskdagi qamoqxonalardir, dedi Denisov. 2023 yilda Vladimir Putin ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga qabul qilishga doir qonunni imzolagan. Bu Rossiya qamoqxonalari bo'shab qolayotganining yana bir omilidir, dedi Rus Sijashi fond rahbari Olga Romanova. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika tuzilmasi mudofaa sanoat obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiivka va Kupyansk yo'nalishlarida Ukrainaning 10 dan ortiq hujumini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaning 3 ta Su-25 samolyoti yo'q qilindi, 1 ta dron sexi hamda Ukraina harbiy texnikasi va shaxsiy tarkib joylashgan 126 ta hududga zarba berildi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi hisobotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham kundalik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 49 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini bildirmoqda. Qolaversa, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning 9 ta qanotli raketasi va 9 ta dronini urib tushirganini ma'lum qilmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyati Rossiya qo'shinlaridan ozod etilganining 2 yilligi munosabati bilan Buchaga bordi. Zelenskiy nutqini Rossiya bilan urushda qurbon bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqlash bilan boshladi.
Bu urush bundan keyin hech kim boshqalarga zug'um qilishga jur'at etmasligi uchun olib borilmoqda. Bizning askarlar Rossiya qo'shinlarini Bucha, Irpin, Borodyanka, butun Kiyev viloyatidan, keyin esa Sumi va Chernigov viloyatlaridan quvib chiqarganida hamma bu Ukrainaning jasorati va adolatning tantanasi ekanini ko'rdi.
Chernigovshini kожен зміг побачити.
Ukraina harbiylari 2022 yil mart oyi oxirida Kiyev tashqarisidagi Irpin va Bucha shaharlarini rus qo'shinlaridan qaytarib olgan edi. Fransiya Xitoy Ukraina masalasida Rossiyaga ishora yuborishini kutmoqda. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne xitoylik hamkasbi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi.
Fransiya Shimoliy Koreya va Eronning Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berayotganiga xavotir bilan qaraydi. Bu eskalatsiyani yanada kuchaytiradi. Ukraina suvereniteti va hududi yaxlitligi bilan bir qatorda xalqaro tartib ham xavf ostida.
Fransiya va Xitoy so'nggi yillarda aloqalarni mustahkamlashga intilmoqda. Fevral oyida Parijga tashrifi chog'ida Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi prezident Emmanuel Macronga Pekin Fransiyaning mustaqil pozitsiyasini qadrlashini aytgan edi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh boshqarmasiga qarashli 29155 harbiy qism xodimlari, Amerika diplomatlari, mulozimlari va razvedkachilarga Havana sindromini qo'zg'atuvchi maxfiy qurol bilan ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin. Insider Spiegel jurnali hamda CBS News telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvi tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan surishtiruv mualliflari shunday xulosaga kelishdi. Havana sindromi Kuba poytaxtida yuz bergan sirli voqealarga ishorat o'laroq shunday nom olgan. 2016 yil oxirlarida amerikalik diplomatlar kuchli bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik, tana a'zolari harakatida uyg'unlik buzilishi va eshitish qobiliyati yomonlashuvidan shikoyat qila boshlaydi. 2018 yilda xuddi shunday simptomlar Xitoydagi AQSh konsulligi xodimlarida ham ko'rinadi. 2021 yilning aprel oyi oxirlarida CNN telekanali yana ikki o'xshash holat AQSh hududida qayd etilganini xabar qilgandi. CBS reportajida 2023-yil NATOning Litvada o'tgan sammiti chog'ida shunday voqealar takrorlangani haqida so'z boradi. Jurnalistlar hujumga uchragan diplomatlarga zarur yordam ko'rsatilmagani, chunki ularning shikoyatlari asab buzilishiga yo'yilganini ta'kidlashmoqda. Surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, GRU akustik qurol qo'llaganini tasdiqlovchi to'g'ridan-to'g'ri dalil yo'q, ammo endi AQSh hukumati Havana sindromiga munosabatini qaytadan ko'rib chiqishi mumkin. Rossiya Ukrainadan bosib olingan hududlarda zo'r berib temir yo'l qurmoqda. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari ana endi katta Rossiyadan yarim orolga eltuvchi yo'l 200 kilometrga qisqardi degan xabarni bermoqda. Yangi temir yo'l tarmog'i Rostovdan Taganrog, Mariupol, Berjansk, Melitopol, Jankoy, Donetsk, Volnovakha va Mariupol orqali o'tadi. Ukraina Qrimni bosib olganiga 10 yil to'lganda Putin ishlarining birinchi bosqichi yakunlanganini e'lon qildi. Rossiyaga yangi temir yo'l tarmog'i nimaga kerak? Bu savolga ukrainalik harbiy ekspert Roman Svitan shunday javob berdi.
Rossiya armiyasi faqat temir yo'l orqali ko'chib yura oladi. Oradagi masofa uzayib 500 kilometrga yetdi. Bu masofani faqat temir yo'l yordamida qoplash mumkin. Kerch ko'prigi safdan chiqarilishiga ko'zlari yetgani uchun ham ikkinchi tarmoqni qurishyapti.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Chumchuqqa ham ozor bermagan. Moskvadagi terakt gumondorlari haqida yaqinlarining so'zlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Faridun Shamsiddin tug'ilib o'sgan Dushanbe chekkasidagi qishloq aholisi Krokus City holda sodir etilgan halokatli terakt gumonlanuvchilari orasida Faridun Shamsiddin ham borligi haqidagi xabardan hayron qolganini bildirdi. Men uning harakatlarida hech qachon shubhali narsani sezmaganman. 6 oy oldin Rossiyaga ketib, uyiga pul jo'natib yurgan edi, deydi Shamsiddinning Loyab qishlog'ida yashovchi qarindoshi. U ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Qarindoshining so'zlariga ko'ra, 25 yoshli Faridun Shamsiddin Rossiyaga ketgunga qadar novoyxonada ishlagan. U chumchuqni ham o'ldira olmas edi, qo'rqoq edi, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Faridun Shamsiddin oilali, bir nafar farzandi bor, muqaddam sudlangan. U jinsiy tajovuzda ayblanib, 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2020 yilda muddatidan oldin ozodlikka chiqqan. Shamsiddinning diniy e'tiqodi haqida so'ralganda, u hech qachon namoz o'qimagan, roza tutmagan, spirtli ichimlik ichib yurardi, deydi uning qishloqdoshlaridan biri. Teraktdan bir kun o'tib, 23 mart kuni Faridun Shamsiddin qo'lga olingani aks etgan videolar tarqaldi. Video tasvirlarda u hujumni pul uchun amalga oshirganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, unga Telegram orqali noma'lum shaxslar aloqaga chiqib, 1 million rubl, taxminan 10.5 ming dollar evaziga odamlarni o'ldirishni taklif qilgan. Faridun Shamsiddin hujumdan oldin kelishilgan pulning yarmini olgan. U Rossiyada qolish muddatini uzaytirish uchun Turkiyaga borib keladi. Ozodlik radiosi videolarning hamda videoda aks etgan gumondorning ko'rsatmalari haqqoniyligini mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Shamsiddinning xotini, ota-onasi va qaynonasi Dushanbega so'roq qilish uchun olib ketilgan. Uning singlisi 3 farzandi bilan Rossiyadan deportatsiya qilindi. Ayolning turmush o'rtog'i esa Shamsiddinning qilmishidan so'ng u bilan ajrashish uchun ariza berishga ham ulgurgan. Sayram Faizova 19 yoshli o'g'li Muhammad Sobir Faizovning bunday vahshiylik qilganiga ishonmasligini aytdi. U bunday ishni qiladigan odam emas. Uning miyasini kimdir zaharlagan, deydi Faizova. U dindor emasdi. To'ylarga borishni, Dushanbedagi do'stlari bilan bazmlarga borib, raqsga tushishni yaxshi ko'radigan odam edi, deya ta'rifladi Faizovning onasi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.